Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u jutarnji program. Hvatamo 17. novembar. Sa vama do 10 časova za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. Pričamo o Međunarodnom danu studenata. Danas je taj dan. Čestitamo svim studentima. Ovaj dan inače je ustanovljen na sećanje, kao znak sećanja na 20 studenata koji su protestovali u Poljskoj kada je Hitlerov režim zauzeo ovu zemlju. Svi su ubijeni i taj dan je onako simbol i borbe studenata za demokratiju i za obrazovanje. U program ćemo uključiti Marka Radića, zamenika predsjednika studentskog parlamenta. Čućemo eto kako u studentskom parlamentu vide položaj studenata danas, a u pitanju jutra sa vama pričamo o studentima i studiranju nekada i sad. Ako se razmišljate da li da se bavite IT-em, informacionim tehnologijama, kakve su plate, kakvi su uslovi, kako se uopšte to postiže, ne morate mnogo da razmišljate, nego poslušajte Marka Vučetića koji će nam se uključiti u program. On je sa sajta helloworld.rs, inače taj sajt najpopularniji za zapošljavanje onih koji su u ovoj IT industriji, pa ćemo čuti šta kaže istraživanje, kolike su plate i već sve ostalo što sam pobrojala. A ako i niste sigurni da li ste za IT, onda možete za svoje karijerno usmeravanje da koristite novu aplikaciju, verovali ili ne. Ružica Zorkić-Radičević će nam otkriti kako to. Imamo i lepu vest. Naša koleginica Tijana Sibinović, dobitnica je godišnje medijske nagrade Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Juče je bio dan tolerancije, Međunarodni dan tolerancije, pa je uručena ta nagrada. Tijana će nam doći u goste i eto čućemo i prilog za koji je nagrađena, ali pošto ona prati tu ravnopravnost, rodnu borbu protiv nasilja, čućemo od Tijane sa čim se sve susreće na terenu i kakve priče nam je sve ispričala kada je ova oblast u pitanju. I ovako zanimljiv deo ovog jutarnjeg programa, ne više nego ostali, ali svakako drugačiji, je Dalibor Jablanović. Ko je Dalibor Jablanović? Dalibor je nosilac najviše Guinnessovih rekorda u našoj zemlji, a pošto je danas dan Guinnessove knjige rekorda, onda ćemo Dalibor uključiti u program da čujemo kakve sve rekorde drži. Reći ću vam, recimo, jedan je da može da balansira najviše kašika na svome licu, da može da razvije toalet papir najbrže jednom rukom i da može da napiše najviše onih, znate, onih sticker notes, one mali, one nalepnice za da zakačite na vrata pa da ostavite poruku ukućanima. E, toga najviše možda zalepi na lice za najkraće vreme. Vrlo zanimljivo i čućemo Dalibora kako se uopšte inspiriše i kako vežba i kako se sprema za obaranje ovih rekorda. Ima toga još, vidite, svakako budite uz nas. Dobro jutro.
Yeah.
21 minut je do 7 časova. Temperature u našoj zemlji pa malo nisu onako preniske, moram priznati. Za novembar bi se očekivalo da bude i niže, ali hladno jeste. U Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu je plus 6, u Kragujevcu plus 1 i u Nišu 9 stepeni. Najhladnije u Sjenici, tamo je minus 2 i pored Kopaonika gde je minus 1, Sjenici i Kopaonik su jedina mesta koje su u minusu. Nula je u Somboru, u Valjevu, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru, u Požegi, a plus je u ostatku zemlje, Niš je trenutno, da, Niš je najtopliji sa ovih 9 stepeni, a tu odmah iza su Kuršumlija i Zaječar sa 6 i Negotin sa 7. Padavina trenutno u našoj zemlji nema, na severu je sunčano, kako idemo južnije, sve više oblaka, magle ima na Crnom Vrhu i u Požegi. Požega uvek, kao što je Sjenica nekako najčešće najhladnija, tako u Požegi skoro uvek ima magle kad se pogleda na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. E da čujemo od Mirjane Gulan kako će vreme biti do kraja dana.
Na području Srbije u jutarnjim satima po kotlinama i dolinama na zapadu i jugu kratkotrajna magla. U toku dana u većem delu umereno oblačno i suvo, a slaba kiša ili rosulja očekuje se tek ponegde na istoku Srbije. Duvaće slab, u košavskom području umereni jak jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju, a u toku noći u skretanju na zapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 14 stepeni. Na području Beograda jutro pretežno vedro, u toku dana umereno oblačno i suvo, jugoistočni vetar u popodnevnim satima u slabljenju, noću u skretanju na zapadni. Najviša temperatura danas oko 11 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas i kažu meteorolozi sutra oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom. U petak i u subotu očekuje se umereno oblačno i suvo, a u nedelju pretežno sunčano. Početkom naredne sedmice bit će umereno oblačno sa sporadičnom pojavom slabe kiše, temperatura oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra. Dobro, ne stižu nam neka prevelika zahlađenja, to je sve u okviru onoga na što smo navikli kada je ovo doba godine u pitanju. Nije sezona putovanja, ali svakako da uvek neko negde ide, pa zato je najbolje poslušati Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije da čujemo šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Povremeno jak vetar na putevima u košavskom području, na mostovima, nadvožnjacima i preko planinskih prevoja utiče na stabilnost vozila, a može doprineti i njegovom zanošenju, na što posebno skrećemo pažnju vozačima kamiona i autobusa. Na putevima u zapadnim i jugozapadnim krajevima magla i dalje mestimično otežava vožnju, koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost na oko stotinak metara, zato je deo dana od 10 do 17 časova najbolji za putovanje, jer je vidljivost sada uglavnom dobra, a opasnost od magle, vlažnih kolovoza i poledice najmanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Vodice 2 preko Rzava, koji se nalazi na magistralnom putu između Zlatibora i Kokinog Broda, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na staru trasu magistralnog puta u dužini od 1600 metara. Ujedno podsjećamo i na radove na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske banje, zbog čega se saobraćaj na ovom mestu odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Usporavanju saobraćaja doprinose radovi na sanaciji klizišta koji se izvode na deonici magistralnog puta između Miotske i graničnog prelaza Gostun, a koji su takođe uzrok usporene vožnje i na delu magistralnog puta Kraljevo Ušće u mestu Progorelica. U toku je rekonstrukcija puta prvog B reda između Majdanpeka i Negotina preko Rudne glave, a putari vrše popravku mosta i na reci Jasenice kod Negotina. Putari i usporena vožnja očekuje vozači na području Šapca, na delu gde se ukršta lokalni put koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma, a ujedno podsjećamo na izgradnju pružnog prelaza i aktualnu obustavu saobraćaja na putu Stara Pazova-Golubinci, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi ka Inđiji i mestu Putinci. Podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Beograda, zbog kojih se saobraćaj usporeno odvija na više deonica, a posebno treba pripaziti između Resnika i raskrsnice sa Avalskim putem. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanjima samo na teretnim terminalima, u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višatna.
Da, te kolone su tu i to gledali smo i reportaže na nekim televizijama kakva je situacija, stvarno nije do naših graničara, nego i do naših carinika, nego zbog toga što je vrlo stroga kontrola svih kamiona u borbi protiv ilegalnih prelazaka granice, tako da biće da ćemo i dalje slušati o kolonama kamiona na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji. Dobro, to je to što se tiče Automoto Saveza. Što se Beograda tiče, zatvorena ulica Lole Ribara u Železniku zbog radova na kanalizacionoj mreži. Do kraja novembra zatvorene za saobraćaj ulica Lole Ribara od Jugoslovenske do raskrsnice ulica Stevana Filipović i radnih akcija, zbog čega će i linije 58, 88, 54 i 511 ići izmenjenom skraćenom trasom. Nova minibus linija kreće 309. E sad ja ne vidim da li je... Jeste, L. 309L u naselju Kaluđerica uspostavljena je nova minibus linija koja će ići od Višnjićeve ulice do Kaluđerica, put za institut. I bez vode će ostati Zemun i Palilula od 9 do 22, Šangaj u Batajnici, kao i potrošači na opštini Palilula u ulici Sime Šolaje. Sve to zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, obezbeđena je i cisterna. I ako znate mladog lekara koji je imao prosek iznad 8, trebalo bi da se prijave na konkurs. Detalji će biti istaknuti na sajtu Ministarstva zdravlja i to je lepo. Oni koji nisu ispunjavali uslove za učešće u programu zapošljavanja najuspešnijih diplomaca, evo sada imaju priliku da se prijave za ovaj konkurs. Eto, toliko od ovih servisnih informacija.
Današnje novine nisu izvučeni moji lozovi. najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS. Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Devet minuta je do 7 časova, sada ćemo malo da pogledamo šta pišu današnje novine, ali ćemo prvo da pogledamo šta piše na našem sajtu, na naslovnoj stranici sajta RTS-a. Broj obolelih manje, ali stagnacija nije rešenje, bez vakcinacije nema izlaska iz epidemije. Iako je zahvaljujući merama epidemijska situacija nešto bolja, nema mesta opuštanju. Čitam ovde kako je Branislav Tiodorović rekao da će u stvari zbog mini raspusta koji je planiran i ostvaren zbog smanjenja kontakata ipak možda porasti broj obolelih zato što su svi pohrlili na planine i u banje, pa će sad to da se reflektuje na sliku i na broj obolelih, ali ima tu i uvođenja ovih COVID propusnica, ima i toga da se povećao broj prvih vakcina, tako da sve zajedno nadamo se da će ipak te brojke dugotrajno samo padati bez nekih velikih skokova. Zatim priča o Vladi koji je rođen sa 880 grama i 116 dana je proveo u bolnici, herojska priča o borbi mladog diva, malog diva. Zašto? Zato što je danas dan prevremeno rođene dece. Mnogi od njih na svet su došli sa svega nekoliko stotina grama i eto priča o dečaku koji je to pregurao. Lepa je to priča i treba o tome više govoriti i nadam se će tokom današnjeg programa više reći biti o tome. Kari nadigrao Hardena za pobedu nad Brooklynom, Bjelica bez poena, imamo i pregled ovde toga šta se dešavalo u NBA ligi i šta još od naslova da izdvojimo. Kada nas očekuje veličanstvena kiša meteora Leonida, zvezde padalice će se pojaviti na noćnom nebu dok se zemlja kreće kroz ostatke komete. U sredu danas će biti vrhunac vidljivosti, ali se moglo videti i prethodnih dana, ali može i narednih. Lepo bi bilo da bude vedro pa da se to vidi onako bez problema, bez oblaka. Još na našem sajtu, ovde u ovom delu gde pišu vesti, Dodik kaže Republika Srpska nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odcepljenja. Zatim Vučić kaže idem u Moskvu i vraćam se ili kao pukovnik ili kao pokojnik, naravno razgovori o gasu. I ima toga još, otvorite slobodno naš sajt pa pogledajte. Ja prelazim sada na štampane izdanja. Blic, naslovna strana, kako da izbjegnemo peti talas, pet rizika za novi udar korone. Brojke i dalje padaju, ali moramo da se vakcinišemo, budemo oprezni i poštujemo mere kako nam se za koji mesec ne bi ponovio smrtonosni četvrti nalet COVID-a. Zatim kako do sertifikata za Evropsku uniju i u koje zemlje se sa njim može putovati. Ima priča iz opozicije, Đilas i Jeremić ne komuniciraju. Zatim jagma za digitalnom valutom, ceo Balkan poludeo za Bitcoinom. Optimizam posle sjajne igre i velike pobede u Lisabonu, Pixijevi onlovi mogu mnogo u Kataru. I gala slavlju Rajković i Evrima kitili Bekutu za rođendan sina. Ja otvaram ovu osmu stranicu gde je priča o koroni, analiza kojih je to pet faktora, booster doza, mešanje vakcina, novi sojevi, sudar sa gripom, korona mine, to je sad svaka od ovih stavki je analizirana. Ono što je priča koja je mene stvarno ovako jutros kad sam pogledala potresla, korona surova prema bratu i sestri iz Zemuna. Znači, za svega mesec dana Marija i Lazar, stari 22 i 16 godina, brat i sestri iz Zemuna, ostali su bez majke, oca, prabake, bake i naposletku deke. Svi su pomrli od korone I eto, to je to što korona donosi i zbog čega bi trebalo opšta imunizacija se sprovede, da i oni osjetljiviji koji možda ne mogu da se vakcinišu budu mnogo, mnogo manje ugroženi. Prelazim na politiku. Naslovna strana politike. Mural rasplamsao skupštinsku raspravu. Reći za Srbiju da je fašistička nije uvreda samo za našu zemlju, već i za stotine hiljada ubijenih srpskih antifašista, poručio je Vulin. I to je sad kompletna analiza. Pa, postoji li analiza? Možemo da analiziramo, ali ovakve stvari ne bi trebalo da se dešavaju. Gostovanje Aleksandra Vučića u Ćirilici, godišnje lečimo 450 dece u inostranstvu, o mnogim temama predsjednik je govorio. Zakazivanje vakcinacije je moguće i SMS-a. Mnogi su juče dobili poruke Instituta Batut, kojima se pozivaju da zakažu imunizaciju protiv virusa korona. I poruka počinje, borimo se s COVID-19, ali u toj borbi imamo najjače oružje, vakcinu, tvoja vakcina čeka na tebe u najbližem domu zdravlja. Ukoliko ste primili prve dve doze, možete da obnovite svoju zaštitu, na tebe je red i tako ta, to je jedna poruka ovako kao. Neki komentarišu da liči na onu iz vanrednog stanja, čeka nas italijanski scenarijo, međutim ne, zato što već sljedeća poruka koja stiže od Batuta je sa time kako možete preko SMS-a se prijaviti za vakcinaciju i koju vakcinu birate, na taj broj ćete poslati poruku i bit će vam zakazana vakcinacija. Tako da, eto, i na taj način se podsjećaju ljudi ne mogu da obave ovo. Zatim, srpska i italijanska banda iz rešetaka uz šampanjec proslavili provalu Sef Ecclestonovih. Ovo, to je stvarno zanimljiva priča. I uspešna misija Indiana Jonesa, američke diplomatije. Bill Richardson je još jednom dokazao zbog čega ga bije glas da Indiana Jones, američke diplomatije, u ponedeljak na svoj 74. rođendan, bivši guverner Novog Meksika, ponovo je demonstrirao umeće pregovaranja s despotskim režimima. Otišao je u Mjanmar da razgovara o humanitarnoj pomoći i isporuci vakcina protiv COVID-19. Veliki članak o tome kako da zakažete vakcinaciju SMS-a ima nastavak na 7. strani, a kažu Batut nema uvid u brojeve mobilnih telefona građana. Oni su na preporuku Vlade Republike Srbije, mobilni operateri su podržali javno zdravstvenu inicijativu i omogućili iskazivanje zainteresovanosti građana. U pitanju je ista generička poruka koju svi operateri šalju svim korisnicima svojih usluga. Znači, nema ono ime prezime pa se šalje pojedinačno, nego apsolutno, pošto naravno da naši operateri imaju pristup našim brojevima telefona, mogu to da sprovedu. E dobro, to je to što se tiče politike. A novosti za ovaj kraj pregleda, naslovna strana, Kurti uvodi vojni rok, Srbima na silu oblače šinjele, povećali budžet na 100 miliona evra, kupuju oružje, pomažu svesredno Amerikanci, Nemci i Turci. Kaže skandal, tužili Fudbalski savez Srbije zbog tri prsta i majica, a na majicama piše veseli se srpski rode. Dobro, Olivera Đokić za novosti, mog Zorana Albanci osudili bez svedoka, mnogo je takvih priča sa Kosova. Cena plina je iznad 1000 dolara, Vučić se sprema za Moskvu, gaz divlja, težak zadatak od Putina. Evo i ovde priča o Mariji i Lazaru iz Zemuna, u koroni smo ostali bez cele porodice. Da, ovo je zanimljiva priča, čekajte samo još da vam pročitam. Spor dobio novu dimenziju, banke tuže advokate zbog tužbi. Sad se komplikuje cijela ova priča s ovim tužbama, banke nadoknada za izdavanje kredita, ima toga puno u novostima, četvrta strana će se time baviti. A povreda glumca u Beogradu, Biden u urgentnom centru je naslov, a u stvari John James, Jeff Colby iz Dinastije u Beogradu snima film Moj sin Hunter i glumi Bidena i imao je povredu, udario je neka staklena vrata, povredio je glavu i odvezen je u urgentni centar, kao i svako ko bi završio u urgentnom centru, ukazana mu je pomoć za šivenje, nastavlja se snimanje, u svakom slučaju vrlo interesantno, Biden u urgentnom centru. Eto, pomogao se čovjek, objavio on to na svom Instagram profilu i lepo se zahvalio lekarima, kaže super su mu pomogli. Eto, toliko u pregledu štampe. Božović ulazi za 15 sekundi da vam čita vesti. Dobro jutro.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine, ali do zajedničkog sastanka dve delegacije nije došlo zbog nesaglasnosti o kojim sve temama može razgovarati. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak izjavio je da je krajnje vreme za pravi napredak u dijalogu. Beograd je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, što je Priština kategorički odbacila, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, iako je naša strana vrlo direktno insistirala na formiranju zajednice srpskih opština i iznela konkretne korake za formiranje upravo te zajednice. Jer to pitanje je za nas pitanje svih pitanja. I ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa, to možemo isključivo ukoliko dođe do formiranja zajednice srpskih opština, ali i implementacije svih prethodno postignutih sporazuma, između ostalog onako kako je bila poruka ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije.
Cenu gasa od gotovo 1100 dolara za 1000 kubnih metara pogurala je odluka Nemačke da privremeno obustavi dozvole za Severni tok 2. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da se sprema za razgovore sa Vladimirom Putinom u Moskvi, čija će glavna tema biti cena gasa, trajanje ugovora i fleksibilnost. Niskom cenom gasa i struje, kaže, privlače se i strani investitori. Sjedinjene Države zabrinute su zbog puta kojim je Bosna i Hercegovina krenula, poručuje američki državni sekretar Antony Blinken. Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Dejtonskog sporazuma bit će sankcionisani, kaže se u pismu Blinkena upućenom članovima predsjedništva BiH, i napominje da to uključuje i razmatranje sankcija. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik navodi da nije isključeno da neke zemlje jednostrano donesu sankcije. Republika Srpska uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odcepljenja, poručuje Dodik posle sastanka sa Derekom Šoletom, savjetnikom američkog državnog sekretara u istočnom Sarajevu. Prema posljednjem presjeku u Srbiji su registrovana 3773 nova slučaja virusa korona, od testiranih više od 18200 uzoraka. Preminulo je 55 ljudi. U bolnicama je gotovo 6300 pacijenata, a u najtežem stanju, na respiratorima, njih 267. Građani će od petka na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene certifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Prijava za vakcinaciju može se obaviti i slanjem SMS poruke. Posle 9 nedelja imamo pad broja zaraženih i hospitalizovanih. Uvođenje COVID propusnice i produžen školski raspust dali su rezultate, kaže epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Navodi da se sada malo lakše diše, ali da bez vakcinacije kao dugoročnog rešenja nema izlaska iz epidemije.
Postoji jedna ozbiljna, da kažem, nije to opasnost, nego realnost, da se mi spustimo do nešto oko 2000 i nešto više i onda da se na tom nivou zadržimo dugo vreme. Zbog toga što jednostavno same mere obezbeđuju, videli smo pad. Međutim, bez vakcinacije kao dugotrajnog rešenja mi iz ovoga nećemo izaći. Zato jeste vakcinacija apsolutno na prvom mestu.
Doktor Kon ističe da slijedi i niz epidemiološki nepovoljnih događaja, crni petak, slave, kao i proslava nove godine, i još jednom poziva na poštovanje mera. Italija pooštrava mere u javnom prevozu. Berlin je nevakcinisanima ograničio ulazak u restorane i muzeje, dok je Češka sve bliža zatvaranju za nevakcinisane. U Belgiji medicinari imaju 3 mjeseca za vakcinaciju, a oni koji je odbiju mogu da izgube posao. U Grčkoj su održani protesti ugostitelja koji traže veću pomoć države jer ne mogu normalno da rade. Holandija odustaje od COVID propusnica posle oštrih kritika u parlamentu. Na granici Poljske i Belorusije više hiljada izbjeglica, kako tvrdi Poljska pogranična služba, planira nasilan prelazak granice, pa su mere bezbednosti pojačane. Prethodno su poljske snage bezbednosti odgovorile suzavcem i upotrebile vodeni top protiv migranata koji su ih gađali kamenjem. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da Minsk bezuspešno pokušava da ubedi migrante da se vrate u svoje zemlje, dok NATO nudi pomoć Poljskoj. Iz sporta. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Andreja Rubljova u drugom kolu u svojoj grupi na završnom Mastersu u Torinu. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Baskonije u Vitoriji 93-74 u utakmici 10. kola Evrolige. Crveno-beli u četvrtak od 20:45 gostuju Real Madridu. I vreme danas umereno oblačno, suvo, temperatura od 8 do 14, u Beogradu danas oko 11 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Čuli ste vesti, Aleksandar Božović vam je pročitao, sad nastavljamo naš jutarnji program. Miša Milanović za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o koroni, naravno. Ja nekako jedva čekam trenutak kada nam ovaj termin u 7:15 ne bude rezervisan za koronu. Bilo letos ono kratko vreme kada nismo morali toliko o tome da pričamo, ali kako stvari stoje, potrajaće i ovaj period kada budemo se osvrtali na trenutnu situaciju. A onda oko 7:30 u programu uključujemo Marka Radića, zamenika predsednika studentskog parlamenta. Zašto? Zato što je danas Međunarodni dan studenata i pričat ćemo sa Markom o tome kakav je položaj studenata kod nas. Tu su usvojeni neki novi zakoni, vidjet ćemo, eto, osvrnut ćemo se na kompletnu situaciju, a onda sa vama u pitanju jutra pričamo o tome kakvi su studenti danas i kakvi su bili nekad i kako je izgledalo studiranje nekad, kako je to sada. I naravno tu je redovna rubrika o sportu. Snežanu Pantović ćemo čuti u hronici sportskoj koju nam je pripremila. Eto, toliko u najavi ovoga sata, a sada najavljujemo lep dan i za najmlađe.
Jean de La Fontaine je francuski basnopisac koji je za svog života napisao niz basni sa moralnim poukama.
Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.
Ne treba da budeš kukavica.
Koje su razgaljivale decu širom sveta, pa to čini i dan danas. Jean de La Fontaine.
Cvrčak i mrav.
La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour...
Cvrčak, što cijelo leto peval, eto otkriden lišen svega, kad se verac dolu spreg. Nevolja ga teška shrva. Nigde muve, niti crva. Pođe tada svoju bedu ispriča mravu svom susedu, moleći za neko zrno da preživi vreme crno.
Platit ću vam do avgusta, moju reč imate. I dug glavni i kamate. Smiluj se, jadu mome, sad umori me glad.
Mrav nikome zajma ne da, jedina mu je to mana.
A gde ste bili za vreme tolikih toplih dana?
Danju ili noć dok pada, oprostite. Ja sam pevala tada.
Pevali ste? E, pa, zaigrajte malo sada.
Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Prevodilac Branislav Glumac. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika našeg konkursa. Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Moj snak
7 je časova i 16 minuta. Prema merenjima u 7, u Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 1 i u Nišu 9, iznad nule. A najhladnije u ovom trenutku je, pa sad imamo više mesta koje su prešle u minus: Zrenjanin, Kikinda, Sjenica i Koponik, sve minus 1 stepen. Nula je u Valjevu, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Požegi. Ostatak zemlje iznad nule. I tako, uglavnom su šarenolike temperature od 1 do 5 stepeni. Rosulje ima na Crnom Vrhu i to je jedino mesto trenutno na našoj zemlji gde ima padavina. Vedrije je na severu nego na jugu. A prognoza za danas kaže da će u većem delu zemlje biti umereno oblačno i suvo. Slaba kiša ili rosulja očekuje se tek ponegde u Timočkoj krajini, na zapadu i severozapadu Srbije. Biće u Košovskom području umerenog i jakog, na jugu Banata i olujnog jugoistočnog vetra, popodne će da oslabi. A temperatura danas najniža od minus 1 do plus 6, najviša od 8 do 14 stepeni. U Beogradu jutro pretežno vedro, u toku dana biće umereno oblačno, Košova će popodne da oslabi i noću će da skrene na zapadni vetar. Temperatura danas u Beogradu oko 11 stepeni. Sutra, kažu meteorolozi, oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom, pa petak i subota očekuje se umereno oblačno i suvo, u nedelju čak i sunčano. Početkom naredne sedmice umereno oblačno sa sporadičnom pojavom slabe kiše, a temperatura oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra. Dobro, nemamo neke, rekoh već, velike najave za hlađenje ili nekih vremenskih promjena, tako ustaljeno, pa tu i tamo poneka kiša, ništa neobično za ovo doba godina i temperature relativno prijatne. Sve u proseku, što bi rekao Nedeljko Todorović, sve je to normalno. Kakvi god da su vremenski uslovi. Dobro, malo muzike pa pričamo o koroni.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? It up with safety pins, but you stole the key and broke right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again? I was on the mend.
7:21. Epidemijska situacija je i dalje zabrinjavajuća, bez obzira na ohrabrujuće vesti da posle 9 nedelji imamo pad broja zaraženih i hospitalizovanih. Međutim, stručnjaci naglašavaju da još nije vreme za opuštanje. Zeleni sertifikati koji se mogu koristiti u Evropskoj uniji biće dostupni od petka, dok stari digitalni ostaju u upotrebi unutar naše zemlje. Situaciju s COVID-om prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Uvođenjem COVID propusnica znatno je povećan broj prvih vakcina, najviše u starosnoj grupi od 31 do 45 godina. Vakcinacija, ali i veliki broj zaraženih COVID-om, doveli su do povoljnije epidemijske situacije, objasnio je za naš program dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije.
Taj procenat vakcinacije polako raste, za sve uzraste nešto veće od 50%, ali i dalje zabrinjava procenat vakcinacije mlađeg stanovništva, koji zapravo jesu sad najveći nosioci infekcija i daljeg kruženja virusa. Sve to zajedno vakcinisani plus prokuženi zapravo doprinosi smanjenju kruženja virusa, prosto je verovatnoća ovog soja virusa da dođe do nekog koji je osetljiv, sve manja što ima veći broj ljudi koji je taj virus iskusio.
Procenjuje se da je delta soj koronavirusa dostigao maksimum, ali se strahuje da će delta plus soj dovesti do novog petog talasa zaražavanja. Delta plus soj još nije registrovan u Srbiji. Prema nekim istraživanjima, u odnosu na svog prethodnika, zaraznije 10%, što nije zabrinjavajuće, kaže Tomić.
Kad se pojavila delta soj u odnosu na beta, to povećanje transmisije je bilo 50%. Naravno, treba da se prati, ali za sad delta plus soj nije mu toliko značajno povećana, da kažemo, prenosivost, te ne predstavlja toliki razlog za brigu.
Građani koji putuju u Evropsku uniju moći će da koriste zeleni digitalni sertifikat i u zemljama Unije. Potvrda će se izdavati od petka. Iskaniranjem QR koda na potvrdi dobijat će se podaci da li su građani primili vakcinu, radili testove ili preležali COVID. Direktor Kancelarije elektronske uprave Mihajlo Jovanović kaže da će se potvrde dobijati elektronskom poštom.
Ono što je specifično, da će postojati dve nove mobilne aplikacije, jedna specifična za očitavanje samo ovih evropskih sertifikata, aplikaciju će koristiti i inspektori i upravo granične policije kada neko iz Evropske unije želi da dođe u našu zemlju, jer imamo sad potpunu kompatibilnost svih sistema. Također postojeći druga aplikacija da će naši građani moći svoje evropske zelene sertifikate da očitaju i da čuvaju toj aplikaciji kao neku vrstu e-novčanik.
Zeleni sertifikati potrebni za zemlje Unije moći će da se preuzmu i u pošti. Kada je reč o vakcinama, građani bi trebalo da se informišu o tome koja zemlja prihvata koju vakcinu. Jovanović podsjeća da nema jedinstvene odluke o tome.
Evropska agencija za lekove ima svoje preporuke, zemlje članice Evropske unije na različite načine donose odluke i od zemlje do zemlje zavisi koja zemlja priznaje koju vakcinu. U svakom slučaju svi podaci o svim vakcinama koje se primaju u Srbiji će biti i u tom EU sertifikatu.
Građani i dalje mogu da koriste stare potvrde u Srbiji. Biće vam potrebne pošto komunalna policija najavljuje pojačanu kontrolu propusnica, ali i poštovanje epidemijskih mera u vozilima i javnog gradskog prevoza. Podsećaju da su kazne za fizička lica 5.000 dinara za neposjedovanje COVID sertifikata i isto toliko za nenošenje maske u zatvorenom prostoru.
Maske su način, ali najbolji način je naravno vakcinacija. Eto, ponavljamo to već skoro godinu dana. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, građanima je poslao i nastavlja da šalje SMS poruke u kojima ih poziva da prime vakcinu protiv COVID-19, ističući da je vakcinacija najjače oružje i odgovoran korak i prema sebi i prema drugima. Iz Batuta također objašnjavaju da se građani za vakcinaciju mogu prijaviti slanjem SMS poruka na različite brojeve telefona u zavisnosti od toga koju vakcinu žele da prime. Tekst je borimo se sa COVID-19, ali u toj borbi imamo najjače oružje vakcinu. Tvoja vakcina čeka na tebe u najbližem domu zdravlja. Ukoliko ste primili prve dve doze, možete da obnovite svoju zaštitu. Zakazivanje nije potrebno. Preko 3 miliona građana Srbije već je primilo vakcinu. Dođi, vakciniši se i pridruži se onima koji su postupili odgovorno prema sebi i svojim najbližima. Na tebe je red. Sljedeća poruka koja stiže je sa brojevima na SMS brojevima na koje možete da pošaljete svoj jedinstveni matični broj građana. u zavisnosti od toga koju vakcinu želite, pa piše 6010 bilo koja vakcina, AstraZeneca na 6020 svoj IMBG šaljete i tako redom. Sve je pobrojano, tako da, eto, ako se iznenadite, ako niste ili ste se probudili jutros pa ste videli da vam je stigla ta poruka, da znate da je to batut u saradnji sa, naravno, državom, a država koja je zamolila operatere da pošalju ove poruke, nema tu nikakvog uvida u lične brojeve telefona, prosto operateri imaju pristup kao što nam šalju račune i sve ostalo, tako mogu da nam pošalju i ovu generisanu poruku, tako da eto, i ovaj način postoji da ako ste prelomili da se vakcinišete, da izaberete vakcinu i da dobijete termin za vakcinaciju.
Sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Ja ne znam da li ste tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod držiš u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Eko.
...27 minuta je do 8 časova. Danas je Međunarodni dan studenata i obeležava se baš na današnji dan u spomen na dan kada su 1939. godine nacisti ubili nekoliko čeških studenata, preko 1200 njih poslali u koncentracione logore zbog protesta protiv okupacije Češke. Od tog dana studenti postaju simbol borbe, promena, demokratije, borbe za obrazovanje i eto, tim povodom i ovoga jutra pričamo o tome, a u program nam se u ovom trenutku uključuje Marko Radić, zamenik predsjednika studentskog parlamenta. Marko, dobro jutro i srećan vam dan.
Dobro jutro i hvala vam puno na čestitkama.
Marko, studentski parlament je onako kao najviše studentsko telo i eto, vama smo se obratili da sa vama popričamo o tome kako je studentima danas i kakva je trenutno situacija, u kakvim uslovima radite i funkcionišete i jeste li i dalje čuvari borbe za obrazovanje i demokratiju. Pa ajmo redom, kako ste?
Odlično, kao i svaki dan, trudim se da svoju mladost proživi maksimalno u svim pozitivnim stvarima koje čine ne samo studentski život, nego i život uopšte. Što se tiče pitanja da li su trenutni, ajde kažemo, uslovi studiranja povoljni, može se reći da oni nikada neće ni biti, ali ono što je sigurno odraz, naročito ovog sad trenutnog saziva Studentskog parlamenta u Univerzitetu u Beogradu, jeste da svojim kontinuiranim radom pokušava da reguliše sve formalnosti koje se tiču samog studentskog standarda, od pitanja školarina, pitanja ispitnih rokova, pitanje organizacije nastave, koje je trenutno najalarmantnije pitanje usled epidemiološke situacije koje traje već godinu i po dana. Tako da to su sve neki kontinuirani, manje više, ne mogu reći problemi, bilo bi preteška reč, ali izazovi i za nas i za sve naše kolege, ne samo u našoj državi, nego i svuda u svijetu, s kojima se nosimo do sada veoma uspešno, mogu reći, zaista.
Moramo da se osvrnemo na organizaciju nastave, koliko vam odgovara ova online nastava i šta kažu nadležni, u kom trenutku će se steći uslovi da se nastava potpuno vrati u normalne tokove?
Pa mogu vam reći kao student Filozofskog fakulteta da zaista neka vrsta jeste nepovoljnosti studiranje na daljinu. Studiranje putem savremene tehnologije, međutim to je trenutno neophodnost s obzirom da videli ste sami da u određenom periodu je bio veliki broj obolelih, da se taj broj jeste stišao, ali ne u onoj meri koliko je neophodno da bismo se vratili u neke regularne društvene životne tokove. Što se tiče nadležnih, dakle, oni su zaista u odnosu na prethodni period, kad kažem prethodni period, mislim na prošlu akademsku godinu, dali određene povoljnije okolnosti u kojima možemo da se krećemo, pa tako su i vežbe, prevashodno vežbe, koje čine manje grupe studenta na fakultetima, omogućene da budu uživo, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških uslova, razdaljine studenta, nošenja maske i tako dalje. Što se tiče toga, situacija jeste malo povoljnije, odnosno na prethodni period, ali nadamo se da će situacija u sveopštu društvu, kad je u pitanju zdravlje, biti povoljnija, pa samim tim da će naredni semestar biti puno, naredno semestar biti omogućeno da i vežbe celokupne, a i predavanja budu uživo, jer neuporediva je razlika zaista. Međutim, u ovom trenutku postoje potrebnije stvari, kao što su očuvanje javnog zdravlja, pa tim se u okviru tih uslova se snalazimo valjano da odradimo sve obaveze koje su neophodne.
Da, pa i roditeljima je sigurno malo lakše, ne moraju da plaćaju mnoge prinadležnosti.
Mada povećao se broj, moram priznati, studenta, mi pratimo, prave se kontinuirana istraživanja na 6 mjeseci, povećao se broj studenta koji rade. Pa samim tim verujem da je njima ovakva vrsta manje izazova finansijskih povoljnija u tom pogledu.
E sad, ta vakcinacija, uvek se proziva upravo ta struktura između 19, 20 i 30 godina, da je tu najmanje vakcinisanih. Koliko možete da utičete na svoje kolegi i koleginice da se broj vakcinisanih poveća, i to bi svakako poboljšalo situaciju kada su predavanja uživo u pitanju?
To je definitivno jedan od najvećih razloga zašto se uopšte studentski parlament Univerziteta u Beogradu priključuje već mesecima jednoj vrsti proklamovanja neophodnosti vakcinacije. S druge strane, najviše su naše kolege i koleginice medicinskog fakulteta učinile ka tome da se uopšte proces vakcinacije predstavi studentima širom naše države. Pravili su se razne online i uživo tribine kad je za to bilo mogućnosti. Upoznati ste verovatno da je na ekonomskom fakultetu bila održavana vodena vakcinacija na pravu, na matematičkom fakultetu takođe. Tako da se u tom...
Da, izvještavali smo iz Kragujevca isto u ponedeljak, mislim da je bila vakcinacija.
Tako je, Kragujevac, s kolegama smo bili na vezi, tako, i oni su ušli taj proces, ako ne varam, Novi Sad ulazi uskoro, nemojte mi držati za reč, mislim da jedna od stvari jeste i to. Tako da u tom pogledu studentski parlamenti na lokalu, na svim fakultetima, ali i univerziteta širom Srbije rade na tome kontinuirano, i najviše tome doprinose naravno koleginice i kolege sa medicinskog fakulteta. Mislim da je situacija mnogo povoljnija. Ako pogledamo rezultate vakcinisanih mladih ljudi, ona konstantno broj raste. Taj broj još uvijek nije dovoljan, nažalost, ali osjeća se napredak. Tako da samo nastavljanim dobrim radom možemo omogućiti da se u mnogome i poveća broj vakcinisanih studenata.
Nismo imali neke pobune u posljednje vreme što se tiče broja bodova za prelazak na budžet, i to, je li tu situacija stabilna, jer se tu ništa ne menja?
Dalje postoji 48 bodova, 60 je, za one koji ne znaju, 60 bodova nosi jedna školska godina. Da biste u naredne bili na budžetu, morate dostići 48, oko toga nije bilo nikakvih pomeranja, niti naznaka da će biti. To je sasvim, ja mislim, objektivna stvar i stvar koja treba da se održi u ovakvom sistemu visokog obrazovanja bolonjskom, tako da oko toga zaista nema nikakvih problema.
I sad ne možemo da se ne osvrnemo na studente kao vodiče u progres. Cela istorija je obeležena upravo time da su studenti ti koji menjaju društvo i označavaju one najbolje promene. Imali u našim studentima snagi i volje da kad god se pojavi problem da iskoče i da se izbore sa tim problemom? Vakcinacija je išla malo sporije, iako je trebalo da bude onako oznaka progresa. Šta kažete kad se sastanete, jer bistrite razne teme iz društva, iz politike?
Pa nemoguće je da makar ja kao, nadam se, skoro budući sociolog ne bistrim te teme, ali složio bi se da su studenti i danas i uvek bili neka vrsta osnivača ili vodioca progresa ideja koje su karakteristične za mladost, ideja buntovnih. Mislim da različiti periodi u različitim intenzitetima to prikazuju. Iako trenutno nekome se čini da je zatišje, mislim da ne mora uvek da se javno ispoljava to i da bude svakodnevno primetno da bi se moglo konstatovati da postoji. Definitivno postoji. Ako uzmete primjer, daću vam kratak mikroprimjer, i kada god se desi na nekom fakultetu neka vrsta nepoštovanje određenog osnovnog prava koje student ima, vi ćete vidjeti da se oni dižu povodom toga. Kada vidite, na primjer, da postoji nešto što izlazi iz okvira samih studentskih prava na fakultetima, a da studente to pogodi, vi ćete vidjeti da se to, na primjer, da ću vam jednu malu naznaku, imali ste niz, nažalost, situacija u javnosti povodom zlostavljanja devojaka na fakultetu na početkom godine. Devojke i momci širom Beogradskog univerziteta, ali i drugih univerziteta u Srbiji su se podigli povodom toga. Dakle, studenti su bili jedni od osnovnih...
Automatska reakcija je dobijena.
Tako je, automatska reakcija i šta više na mnogim fakultetima, je, na primjer kod mene naročito na Filozofskom fakultetu, je napravljen zakon, odnosno, da kažemo, procedura kako devojke i momci mogu da prijave zlostavljače i kako se ulazi u proces rješavanja, otkrivanja istih, dokazivanja i kasnije procesuiranja. Tako da to je jedna od naznaka da i pokazatelja da jedna vrsta punta kod studenta uvijek postoji i da će postojati.
Tu ste na dežurstvu, što bi se rekao. Tako je, tako, uvijek. Sad nek pazi ko šta radi. Dobro, tako. To je lepo čuti i što rekao ste vi, deluje kao da je zatišje, u stvari stvarno kad se razmisli reakcija uvijek dođe kad god je neka nepravilnost u pitanju. Ništa, želimo vam da ili imate neke planove za danas ili parlament organizuje nešto povodno s obzirom na epidemiološku
situaciju? Organizuje se sutra u studentskom gradu jedna manja svečanost, a mnogo veća svečanost se organizuje u petak u svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta, koji organizuje SKON, studentska konferencija Univerziteta u Srbiji, gdje će biti pozvani i dolaze predstavnici svih studentskih predstavnici svih univerziteta u Srbiji. To je jedna manja svečanost kojom će se obeležiti ovaj značajan dan, ne samo za studente, čini mi se za uopšte globalne razmere, s obzirom da, kao što ste sami naveli, povod je veoma značajan. Tako da organizuje se i nadamo se da će u narednom periodu, dakle, našim radom, radom svih koleginici i kolega širom Srbije, dakle, sam studentski standard i pitanje studenta biti mnogome poboljšano.
Marko, hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu uvek.
Marko Radić, zamjenik predsjednika studentskog parlamenta, je bio moj sagovornik Međunarodni dan studenata, povod, pa eto povode i za pitanje jutro. Studenti nekad i sad, i studiranje nekad i sad, 655-337-0, 655-337-1 i 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011, a sve vam to pričam zbog...
Pitanje jutra.
Dobro jutro, ko je prvi? Još uvijek nemamo nikoga, sad počinju da zvone telefoni. Eto, čuli ste, studenti su tu, spremni da odreaguju kada stvari nisu kako treba. I u našoj zemlji smo prisustvovali tim promjenama, ali u celom svetu, kada god situacija zahteva, tu je ta mladost koja odreaguje. Ko nam je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravim sve studente i da postavim jedno javno pitanje u vezi ovoga što ste rekli juče i danas o Batutu i slanje SMS poruka. Mm-hmm. Jedno javno pitanje. Odakle Batutu moji lični podaci?
Mm-hmm. Pa da, nisu...
Kako je moguće... Pazite, to je ugovor između mene i mog operatera. Kako je moguće da Batut zna za to?
E, dobro, hvala vam što ste se uključili. Ja sam to objasnila evo sad kad sam čitala novina i sad posle priče o koroni. Znači, nisu ničiji lični podaci, generisana je poruka svima ista i operateri imaju sve naše brojeve telefona. Tu nema nikakvog ličnog podatka. To je zajednička generisana poruka koja je stigla svima, a vi svoje podatke posle šaljete SMS-om Batutu u vezi sa time koju vakcinu želite. Vraćamo se na priču o studentima. 655-337-0-71-72-73-011 je pozivni za Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja imam jednog i po studenta, pošto jedno završava, a jedno je ostalo na fakultetu.
A može pola studenta da se ima, može, jel?
A može, valjda će da završi, pa da neće biti da.
Recite.
Interesantno je samo da fakulteti toliko maltretiraju tu decu. Znači, svi kolokvijumi, gro ispita i subotom je.
Da.
I deca treba da se bune. Ne pričamo o mnogim drugim problemima, šuškama za studente na kojima prisustuju profesori i tako dalje. Mm-hmm. Da zatvaramo tu decu.
Ništa, toliko je loša veza da ja jako slabo sam čula i ovoliko. Ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Sale na vezi, apropos studenta, sve najbolje svim studentima, ali najveći problem je, ja sam iz škola dva studenta, treći je na putu, možda da, svaki možda čast. Ne. Ali radi se o tome da deca jednostavno toliko su, pa nisu oni zbunjeni, nego toliko su prebukirani sa tim programom, toliko različitih, da kažemo, verzija jedne te iste stvari. Tako da u tom smislu, ja mislim da to treba krenuti bukvalno iz osnovne škole, da se jednom svak da zna kakva je istorija, ko je pisao tu istoriju i da preuzme konačno naše ministarstvo program koji će da večno traje. Naravno da se promene dešavaju raznorazne, ali radi se o tome da ne možemo uči isti program koji ima 33 godine i sad moj sin koji ima 20 godine.
Da, ali vidite vi evo šta se dešava oko murala. Jedni Ratka Mladića vide kao heroji, drugi kao osuđenog ratnog zločinca, a svi smo prisustvovali dešavanjima pre 20 godina. Zamislite pogled unazad. Ne mogu se dogovore oko savremenih istorijskih činjenica, a kamoli oko nečega što je bilo.
Pa to ste upravo 100%, ali radi se o tome da ljudi ne mogu da se dozovu pameti da se sude 10 godina oko jedne međe, razumete, 15 centimetara, a ne ovako složenim stvarima.
Da.
A što se tiče Ratka Mladića, moje skromno mišljenje, možda nekog interesuje, možda ne, on je za mene heroj, tačka, kraj, goodbye. A ovaj fakt se treba ukinuti i jednostavno baciti u more. Hvala lepo.
Hvala lepo, prijatno. Ko je sledeći? Studenti nekad i sad. Studiranje nekad i sad. Dobro jutro, dobro jutro.
Evo šerif iz Zemuna. Ja sam vaš redovan slušalac i pozdravljam sve studente i vas. Pa ne bi nešto da duhovočim, ja volim studenti da i Bože da i bude što većem broju. I imate vrlo lepe teme i teo sam da pozdravim sve vas u studiju. Ja Bože, posebno moju devojku Sandru sa Trga kod politike. Juče nam je bila 2 godine.
Pa divno, pa hvala vam što ste javili. Evo i mi pozdravljamo Sandru. Dobro jutro.
Ćao, me čujete?
Čujemo, kako da ne, izvolite.
Ovako, ja nisam bio student. Ali poznamo se ove studente koji su raznosili ugalj po šupama, po podrumima, u podrumu i finansirali se sami. Sad su prodavali i novine i mleko.
Mm-hmm.
I znate, to je tako bilo nekada. I oni su postali veoma uspešni ljudi u životu.
Da.
E sad kako je danas...
Pa evo čuli ste, ne znam da ste čuli razgovor, reče potpredsednik studentskog parlamenta da mnogo studenata radi.
Onda je bilo tako, znate, sad ne znam...
Da, da. Hvala vam, hvala što ste se javili, čuje se radio. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite.
Ja sam, da vam kažem, završio prijedu sa matematički fakultet u Zagrebu, a moja supruga filološki u Beogradu, ali to je bilo davno.
Dobro.
I to je ipak druga vremena bila, imali smo neke bolje uslove, što se tiče stipendija, kredita i tako dalje.
To ste pravo skroz, da.
Ali... Naprimjer, sjećam se da uvijek je bilo ovih profesora koji su stvarno okočili da i smanjivali prosjek prolaznosti. Naprimjer, od 100 studenta kad dođe na ispit nekad po 4 prve pređu. Na filološkom fakultetu, to sjećam supruga, drugi deo diplomskog, kod 4 profesora padne kod jednog, eventualno,
idemo iz početka. Znam, isti taj fakultet sam i ja završila.
Svaka tako da...
Da, ja sam ove jugoslovenske književnosti, one nekadašnje. Sve razumem i dan danas ima profesora koji obore, postoji, prođe samo dvoje. I to je buka živa, ali što kažu, ne možemo da ih pustimo ako ne pročitaju knjige. Ali da, nije sve do profesora.
Završili su neki ipak isto filološki, ali to je koji je bio, na primjer, jedan ispit, on danas imaju 5-6 ispita.
E, to je isto velika istina.
Mnogo lakše, ali zato nemaju, vi sigurno isto, ako se ranije završili, priznavam se i master studije.
Da, priznali su nam, jesu, to su nam priznali, ali niko mi ne priznaje tamo onaj slovenački jezik što sam učila, pa makedonski jezik, pa da se sve smo polagali.
Ja, zahvaljujem ljudi da se stvarno onda znam da se izvjetno obrazovane.
Hvala vam što ste se javili, eto, podsjetili ste me na neka studentska vremena. Ko nam je posljednji ovoga jutra, izvolite. Halo.
Jutro.
E, dobro jutro, izvolite.
Ja sam Slaviša, pa ništa, onaj prve me postavio pitanje, ali mu niste poručio. Odakle bata tu podati da šalje, znači, poruke na...
ali objasnila sam i čitala sam iz politike.
Nisu svi dobili te
poruke. Evo ja nisam dobila poruku, stvarno nisam.
Pa, to je priča, znači nisu poslali svima.
Pa trebalo bi to, ne može se digne svima odjednom, znate, malo treba vremena da se to prosledi. Pa,
znači, ko je jeste, ko nije.
E, možda su oni koji su, ali ne, ovdje su na radio i vakcinisani dobili, znači nije do toga ko je vakcinisan. Verujem da samo treba vremena da svi dobiju, poruke, ali generisani.
Ne znamo da se podaci, to je
čezo. Dobro, ništa, pričat će se o tome još tokom dana i u vestima će se govoriti. U svakom slučaju ne, niko nije lične podatke, to je poruka koja je prosto prosleđena preko operatera i ponovit ćemo naravno, zato što to stvarno i tekako se ljudi zabrinu ako se dele njihovi lični podaci, ali ovdje nema ličnih podataka, ovo je ona generisana poruka, a vi posle svoje podatke šaljete SMS-om Batutu. Dobro, ništa, hvala svima koji ste se javili, da, vreme je takvo, svako svoju muku muči, ali oni koji studiraju znaju na kakvim su mukama i eto, još jednom da im poželimo da lepo provedu ovaj dan i da se stvarno sete svih studenata koji su svoj život položili za borbu za neka bolja vremena i za borbu protiv onoga što je zlo i loše u društvu. 7 minuta do 8 je muzika, pa pričamo o sportu. Dobro jutro.
Too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it if too many people. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be. Take anything less, it's got
I vreme za sportsku hroniku Snežana Pantović nam je pripremila.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u 10. kolu Evrolige u Španiji od Baskonije sa 93-74. Bivša reprezentativka košarkašica Sonja Vasić, novi je sportski direktor Olimpijskog komiteta Srbije, saopšteno je sinoć. Srpski teniser Novak Đoković igraće danas u 14 časova na Master skupu u Torinu sa Andrejom Rubljovim. Juče Medvedev Zverev 2-1 po setovima 6-3, 6-7, 7-6. Beretini je otkazao meč sa Hurkačem zbog povrede. Odbojkašice Tenta pobedile su u prvom četvrtfinalnom duelu Evrokupa Marinu iz Hrvatske sa 3-1. Drugi susret ova dva tima je večeras u 19 časova u Obrenovcu. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, bez obzira na to što je poražena od Francuske sa 2-1 u duelu trećeg kola turnira u Elbasanu. A mlada fudbalska reprezentacija, igrači do 21 godine, izgubila je utakmicu 6. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo od Ukrajine sa 2-1 u gostima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu plasirale su se još Francuska, Belgija i Holandija. U baražu će igrati Turska, Ukrajina i Wales. Sinoć Bosna i Hercegovina, Ukrajina 0-2, Crna Gora, Turska 1-2. Češka, Estonija 2-0, Finska, Francuska 0-2, Gibraltar, Letonija 1-3, Holandija, Norveška 2-0 i Wales, Belgija 1-1. Fudbalski savez takozvano Kosova saopštio je da će tužiti FIFA pojedine srpske reprezentativce i Fudbalski savez Srbije, jer su igrači posle utakmice sa Portugalom nosili majice sa neprihvatljivim tekstom i pevali nacionalističke pesme. Srpski fudbalski savez je saopštio da neće reagovati na ove optužbe.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovorača i eksperata Beograda i Prištine, ali do zajedničkog sastanka dve delegacije nije došlo zbog nesaglasnosti o kojim se temama može razgovarati. Beograd je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, što je Priština kategorički odbacila, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, iako je naša strana vrlo direktno insistirala na formiranju zajednice srpskih opština i iznela konkretne korake za formiranje upravo te zajednice. Jer to pitanje je za nas pitanje svih pitanja. I ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa, to možemo isključivo ukoliko dođe do formiranja zajednice srpskih opština, ali implementacije svih prethodno postignutih sporazuma, između ostalog onako kako je bila poruka ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije.
Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović ističe da juče suštinski nije ni bilo dijaloga. Smatra da je krajnje vreme da Evropska unija počne da sankcioniše ponašanje prištinske strane.
sa jednog zdravorazumskog aspekta nije održava ovoj situacija u kojoj se mi negde uslovljamo, gde se naš pristupni proces Evropskoj uniji uslovljava napretkom u dijalogu, a mi sagovornika za dijalog trenutno nemamo. Mislim da je konačno došlo vreme da se te nekakve punitivne ili kaznene mere od strane Brisela prema Prištini primene, a sa druge strane i Brisel i Vašington i svi drugi najvažniji akteri u međunarodnoj zajednici moraju učiniti sve što njihove moći kako u ovakvoj situaciji ne bi došlo do nekakve ponovne primjene jednostranih nasilnih mera od strane privremenih institucija samouprave u našoj južnoj pokrajini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je važno da država obezbedi nisku cenu gasa, jer se niskom cenom gasa i struje privlače strani investitori. Gostujući na televiziji Happy rekao je da traju pripreme za razgovore u Moskvi, a da od gasa zavisi da li ćemo imati struje. Rekao sam da idem u Moskvu i vraćam se, što kaže naš narod, ili kao pukovnik ili kao pokojnik. Ističe Vučić i napominje da će od predsjednika Rusije Vladimira Putina tražiti da nam odobri desetogodišnje količine gasa. Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Dejtonskog sporazuma bit će sankcionisani, kaže se u pismu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena upućenom članovima predsjedništva BiH. Milorad Dodik navodi da Republika Srpska uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odcepljenja. Posle 9 nedelja imamo pad broja zaraženih i hospitalizovanih. Uvođenje COVID propusnica i produžen školski raspust dali su rezultate, kaže epidemiolog Predrag Kon. Navodi da se sada malo lakše diše, ali da bez vakcinacije kao dugoročnog rešenja nema izlaska iz epidemije. Prijava za vakcinaciju može se obaviti i slanjem SMS poruke. Građani će od petka na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene sertifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Italija pooštrava mere u javnom prevozu. Berlin je nevakcinisanima ograničio ulazak u restorane i muzeje, dok je Češka sve bliža zatvaranju za nevakcinisane. U Belgiji medicinari imaju 3 meseca za vakcinaciju, a oni koji je odbiju mogu da izgube posao. U Grčkoj su održani protesti ugostitelja koji traže veću pomoć države jer ne mogu normalno da rade. Holandija odustaje od COVID propusnica posle oštrih kritika u parlamentu. Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je tokom video razgovora sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom da Sjedinjene Države i Kina treba da preuzmu svoj deo međunarodne odgovornosti i rade zajedno na unapređenju svjetskog mira i razvoja. Naglasio je da je zdravi i stabilan odnos dve zemlje neophodan za pronalaženje efikasnih odgovora na globalne izazove, kao što su klimatske promjene i pandemija COVID-19. Biden je naglasio da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da se zalažu za svoje interese i vrednosti i zajedno sa saveznicima i partnerima obezbediti unapređen međunarodni sistem koji je slobodan, otvoren i pravedan. Sjedinjene Države podržavaju politiku jedne Kine i protive se nezavisnosti Tajvana, saopšteno je iz Bele kuće. Na granici Poljske i Belorusije više hiljada izbeglica, kako tvrdi policijska pogranična služba, planira nasilan prelazak granice, pa su mere bezbednosti pojačane. Prethodno su poljske snage bezbednosti odgovorile suzavcem i upotrebile vodeni top protiv migranata koji su ih gađali kamenjem. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da Minsk bezuspešno pokušava da ubedi migrante da se vrate u svoje zemlje, dok NATO nudi pomoć Poljskoj. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Andreja Rubljova u drugom kolu svoje grupe na završnom Mastersu u Torinu. Meč počinje u 14 časova. Danas umereno oblačno i suvo vreme s temperaturom od 8 do 14 u Beogradu oko 11 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova. Thank you.
Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama za Mixputom i Miša Milanov. Nataša Mančić je muzička urednica, Branislav Jerković je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu bit ćemo malo više u IT sektoru, informacionim tehnologijama. Prvo ćemo u program uključiti Marka Vučetića sa sajta helloworld.rs, sajt koji je vrlo popularan za zapošljavanje onih koji su u IT sektoru. Uradili su istraživanje, pa ćemo eto od Marka čuti kako izgleda raditi u ovom sektoru, kolike su plate, koje obrazovanje je potrebno i tako celo to istraživanje će nam Marko ispričati, a naša Ružica Zorkić-Radičević će nam otkriti kako možete svoje karijerno usmeravanje, svoju karijernu orijentaciju da uradite preko aplikacije, lansirana je nova aplikacija i to je vrlo zanimljivo da se u to uđe, ali ništa, čućete to sve od naše Ružice. I pred kraj ovoga sata idemo na potpuno drugačije teme. Pričat ćemo sa Daliborom Jablanovićem. Za Dalibora Jablanovića možda niste čuli, ali ste za Guinnessovu knjigu rekorda sigurno čuli. A danas je dan Guinnessove knjige rekorda. Onako su izdavali te knjige oko Božića, pa kao ajde da ne bude baš dan njihov oko Božića, odlučili su da ipak bude malo ranije, a onda spreme novo izdanje. I Dalibor Jablanović je Srbin sa najviše oborenih rekorda Guinnessove knjizi rekorda. Kad ukucate, ima tu preko 40 srpskih imena koja se provlače kroz ovu knjigu rekorda, ali Dalibor je tu najuporniji, pa ćemo eto čuti od njega i koji su. Ja evo da nabrojim: najbrže odmotavanje rolne papira, toalet papira jednom rukom, i najbrže lepljenje stikera, onih stiker nauca, onih papirića samolepljivih na lice za pola minuta. I ima tu još rekorda, čućemo sve to od Dalibora. Na početku ovog sada ipak kao i uvek radimo na ozbiljnom opismenjavanju i stilskom izražavanju svih nas, pa da čujemo šta nam je za danas pripremila zabavna redakcija.
Srpski na srpskom.
Danas sam ostala bez posljednjeg izgovora kako bih izbjegla večeru sa poznanicom koja je nedavno stigla iz Napulja. Ta žena se strahovito uobrazila posle nekoliko mjeseci provedenih u inostranstvu. Čim smo sele u restoran, počela je da hvali svoju Versace torbu, Schiaparelli haljinu i mnoštvo skupocenog nakita. Večerale smo picu margaritu, jer je za nju bilo nedopustivo da posle italijanske mozarele prione na domaću kuhinju. Dalje je nastavila sa pričom o svom novom vereniku, Italijanu, vatrenom ljubitelju violine i fudbalskog kluba Fiorentina. I nekako bih podnela sve te priče da na kraju nije počela da me kritikuje. Smatrala je da je žena od stila mora da nosi dizajnersku garderobu, da je za dobar brak neophodno da češće putujem sa mužem i da mnogo propuštam jer još nisam posjetila Firencu. Kako je prerila čašu, bio je savjet da bi umjesto pice sljedeći put bilo bolje da naručim salatu.
Srpski na srpskom.
Imena iz italijanskog jezika se bez velikih poteškoća prenose u srpski jezik, mada ponekad uz različite omaške. Jedan od najčešćih problema je zamena italijanskog i ispred vokala, koje obično gubi slogotvornost kada nije pod akcentom. Zbog ovog problema nije sasvim jasno da li ga treba prenositi kao i ili j. U pravopisu iz 1960. godine ovo pitanje nije precizno razrešeno, ali se pretpostavlja da je spor prećutno rešen u korist i. Ipak je u praksi češće da na početku imena pišemo i govorimo kj za predvokalsko ki, pa je zato učestalije Schiaparelli, a ne Schiaparelli. Ovo pravilo važi i za predvokalsko fi, koje se čita i piše kao fj, Fiorentina, a ne Fiorentina. Italijanski specijalitet, pizza margarita, zapravo se piše i izgovara sa e, kao margherita, što potvrđuje i poslednji pravopis. Iako se prezime poznate italijanske porodice Versace čita sa ć, ovakav izgovor nema uporište u pravopisu. Prema pravilima transkripcije, italijansko c se ispred vokala e i i čita kao č, Versace. Uobičajeni nazivi mesta u Italiji, poput Firence i Napulja, zadržavaju se u našem jeziku u svom usvojenom obliku, bez obzira na izvorni izgovor.
Premda važim za tolerantnu ženu, nikako ne trpim da neko komentariše moj brak i moju kilažu. Po povratku u stan rekla sam mužu da odmah naruči jednu margeritu. Kada smo se zajedno smestili ispred televizora da gledamo utakmicu italijanskog tima Fiorentina, prihvatila sam se i internet kupovine. Našla sam jednu Schiaparelli haljinu baš po svojoj meri, a počastila sam se i torbom marke Versace. Pošto sam u dva klika potrošila više od svoje mesečne plate, umiljato sam se okrenula mužu i zamolila ga za pozajmicu. Kada me zbunjeno pitao šta će mi još para, rekla sam mu: dušo, idemo na drugi medeni mesec. Ovde i onako niko ne ceni firmiranu garderobu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18 je, da pogledamo kakva su najnovija merenja vazduha. U 8 časova u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 2 stepena i u Nišu 9 stepeni. U minusu je sada samo Koponik, tamo je minus 1, Sjenica je na nuli kao i Crni Vrh i to je to. Ostatak zemlje u plusu, sad nije to baš neki plus i temperature su negde od 1 do 9 stepeni, niko dvocifren za sada, i na severu malo više sunca nego u ostatku zemlje. Na Crnom Vrhu i dalje peva pada rosulja, sipeća kiša, a prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno i suvo u većem delu zemlje. Slaba kiša ili rosulja očekuje se ponegde u Timočkoj krajini, na zapadu i severozapadu Srbije. Vetar slab u Košavskom području, umeren i jaka na jugu Banata i Olujni. Jugoistočni popodne će da oslabi, dobro je. Produvana su ova Košava u Beogradu, ali zato nam je vazduh i tekako čist. A temperature danas od 8 do 14 stepeni. U Beogradu jutro pretežno vedro, u toku dana umereno oblačno, Košava popodne u slabljenju i noćas će skrenuti na zapadni. Temperatura u Beogradu najviša oko 11 stepeni. U našoj zemlji sutra oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom, pa petak i subota umereno oblačno i suva, u nedelju ćemo imati i sunca. Početkom naredne sedmice biće umereno oblačno sa sporadičnom pojavom slabe kiše, temperatura oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra. Lepo, to nam se dopada, nema velikih promjena vremena, nema neke velike zime najavljene. Sve je onako pristojno. E sad, što spomenuh vazduh, na nekim inostranim sajtovima kada se ovako poređa zagađenje, verovali li ne, trenutno smo na nekom 38. 39. mestu po zagađenju. Zagađeniji od nas trenutno su Jerusalim, Los Angeles, Prag i tako neki veliki gradovi, tako da dobri smo, naravno da tu vetar i tekako doprinosi. A Indija je privremeno zatvorila 5 od ukupno 11 termoelektrana na ugalju u okolini glavnog grada New Delhija u sklopu borbe protiv zagađenja vazduha prema nalogu Komisije za upravljanje kvalitetom vazduha. Zabranili su i vožnju kamionima koji prevoze neesencijalnu robu i zaustavila je gradnju u Delhiji i susednim gradovima, to prenosi Reuters. Sve je to učinjeno da se kvalitet vazduha dodatno ne bi pogoršavao. Nivo zagađenja je ovog meseca dostigao ozbiljne razmere. Indeks zagađenja u New Delhiju iznosi čak 499 na skali od 500. Znači sve što možda bude na maksimumu, tamo je na maksimumu što se tiče čestica u vazduhu, i to predstavlja upozorenje da su i zdravi ljudi izloženi riziku od razvoja respiratornih bolesti. Neko jutro sam čitala baš jedan od tih sajtova gde je stvarno upravo to bilo. Mi smo se sekirali što smo na 100 i nešto, a kod njih je bilo tih 499 od 500. Eto tako, u Delhiju preduzimaju mere, nadamo se da će i kod nas, kada se desi opet neko jače zagađenje, neke mere biti preduzete. Za sada uživamo u vetru i u čistom vazduhu. Malo muzike, a onda priča o IT sektoru. 8 je časova i 26 minuta i sada ako razmišljate šta bi mogli da radite i čime bi mogli da se bavite, a imate i malo sklonosti ka IT-u ili imate dete koje možda treba usmeriti upravo u to, onda je pametno saslušati ovo istraživanje koje je sprovedeno na sajtu hellowworld.rs pod nazivom Puls srpske IT zajednice. Kako je izgledalo istraživanje i zašto je dobro biti IT-evac, to ćemo čuti od Marka Vučetića sa ovog sajta. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali da pričamo na ovu temu koja je itekako zanimljiva.
Itekako je zanimljiva i sad mi koji nemamo pojma sa IT-em i koji nemamo nikakve sklonosti ka tome možemo samo da patimo što nismo talentovani za ovo. Sad ćete nam objasniti koliko je bitan talent, koliko radi, koliko mora se zna matematika. Ajde prvo da prođemo kroz ovo istraživanje. Prosečna plata, tako ste naslovili, Puls srpske IT zajednice, prosečna plata programera i do tri puta viša od prosečne plate u Srbiji. Koji je uopšte broj učesnika u ovom istraživanju, koliko je ljudi i koliko je relevantno, da li nam daje stvarno pravu sliku kakva je situacija kad su programeri u pitanju?
Da, mi smo se trudili da ovo istraživanje u stvari bude relevantno i da svi podaci iz istraživanja imaju svoju težinu. Tako da smo se trudili da što više IT stručnjaka okupimo u ovoj anketi i na kraju je učestvovalo 2238 IT stručnjaka i odgovaralo je na pitanja koje smo im postavljali. Tako da i tekako imamo relevantne podatke, a ovo što ste napomenuli da prosječna plata programera ide i do tri puta više u odnosu na prosječnu platu u Srbiji je i tekako tačan podatak, jer prosječna plata programera je 1500 evra.
Eta.
To se tiče ovog istraživanja.
To sad zvuči fenomenalno, međutim, verovatno do te plate ipak treba da se stigne. Kako ide uopšte taj put? Evo, da, stavili ste vi ovde razne podnaslove, ali hajde da idemo onako hronološki. Da li mora da se ima IT fakultet, govorimo sad da li je to FON ili je to elektrotehnički, matematički, ili takvu platu može i neko ko ima srednju školu da zaradi?
Pored ovakvih uslova svakako još jedna bitna stvar u IT svetu je da vi ne morate da imate fakultet da bi imali sigurno radno mesto u IT-u i to je u stvari ovo istraživanje i pokazalo. A šta to govore podaci? Govore da čak četvrtina ispitanika je završila samo srednju školu, a to u stvari pokazuje da vi, ukoliko želite da budete programer, ne morate čak ni imati fakultet. Sa druge strane, mi imamo i veliki broj fakultetski obrazovanih kandidata i to 35% njih koji je fakultetski obrazovano, odnosno završilo osnovne studije, zatim 22% njih ima diplomu master studija i 17% ispitanika ima diplomu više škola. E ono sad što je svakako zanimljivo jeste da je samo 1% kandidata, odnosno ispitanika, odgovorilo da ima završene doktorske studije.
A da li se vidi razlika u platama između onih koji su završili samo srednju školu i onih koji imaju to više obrazovanje?
Vidite ovako, na platu svakako utiču mnogo faktora, a jedan od najbitnijih faktora koji utiču na platu je svakako to relevantno iskustvo programera. Dakle, godine relevantnog iskustva su najbitnije, ali fakultetska diploma uopšte nije presudna kada govorimo o platama. Tu su svakako i poznavanje raznih tehnologija, ali opet bih napomenuo, dakle, najbitniji faktor koji utiče na visinu zarade su godine relevantnog iskustva u programiranju, odnosno u IT svetu.
Narodski rečeno, ispekli su zanat, pa imaju veće plate, je li tako?
Upravo, bolje tako. Da, programiranje je takozvano novo zanimanje, novi zanat, što bi se reklo, na tržištu rada.
E, dobro, da li mi u nekim poznijim godinama možemo da se prebacimo na ovo, da se doškolujemo, ili to ipak traži da negde od mladosti neko usmerenje na tu stranu? Što kažu, pitam za drugaricu, nije, ali verovatno ima ljudi koji su ostali bez posla u nekim strukama i razmišljaju čime bi mogli da se bave i da li je dovoljno samo završiti neki kurs ili je ipak potrebna neka srednja škola ili neko usmerenje i da li ima razlike između tih privatnih kurseva i državnog školovanja kada je ovaj sektor u pitanju?
To je jako dobro pitanje zato što u prethodne godini i godini za nama je jedno od najaktuelnijih tema bila je upravo prekvalifikacija u IT oblasti, kako i ne pored svih ovih dobrih uslova, visokih plata, dobrih beneficija. Veliki broj kandidata je imao potrebu da promeni svoj posao i zbog uslova upravo potraži svoje zaposlenje u najrazvijenijoj industriji. Sad vi me pitate što se tiče toga da li je moguće u poznim godinama naučiti programiranje. Ja sam siguran da je moguće naučiti. Svakako to je malo teže, ali talenta za programiranje morate posjedovati. Da bi bili programer, morate imati tu jednu tačku koja se odnosi na taj talent. Tako da, što se mene tiče, sve je moguće uz jednu želju. Onda drugi deo pitanja se odnosi na kurseve.
Uh-huh.
Kursevi su svakako jedan od načina za sticanje novih znanja i veština, a najviše se koriste ti online kursevi. Zatim imamo tu zvaničnu dokumentaciju kao i blogove i forume koji su sve aktuelni na sajtovima za zapošljavanje IT kandidata. Između ostalog tu je i blog Cielo Rosa koji je itekako korišćen i čitan.
Vaše istraživanje pokazalo da su IT stručnjaci kod nas 90%, ako sam dobro videla, zadovoljno svojim poslom i radom. Ispravite me ako grešim u postotku, ali to je ogromna većina, je svak 82% programera je zadovoljno svojim poslom. Kako rade? Idu li na posao ili se radi od kuće? Šta je pokazalo istraživanje?
Da, upravo ste, čak 82% programera je zadovoljno svojim poslom, a ostatak, da kažemo, je izrazilo neko nezadovoljstvo svojim poslom. Ove podatke treba uporediti sa podacima koji se tiču sa promenom radnog mesta, koji pokazuju da 2/3 njih ne traži aktivno posao, ali pazite sad, zainteresovano je za ponude. U IT svetu kandidati vrebaju novu šansu i novu priliku i čekaju bolje uslove za rade. Sad, što se tiče tih beneficija i kako oni rade, prethodna godina, odnosno godina koja nas je naterala na neke nove sisteme, a mislim na korona godinu, je svakako izbacila taj rad od kuće i to u stvari istraživanje pokazuje da je to sada jedna od omiljenih beneficija IT stručnjaka. Zatim fleksibilno radno vreme. Šta to fleksibilno radno vreme podrazumeva? Podrazumeva da programeri više ne moraju doći na posao striktno u 8 i raditi do 4, već je to sada daleko fleksibilnije, mogu kombinovati svoje radno vreme. E sada, pored ovih beneficija, dalje na listi se nalaze i edukacije, obuke, konferencije, tu su i dodatni slobodni dani, ali i ono što je sve aktuelnije jeste to privatno, dobrovoljno zdravstveno osiguranje. A sa druge strane imamo i beneficije poput wellness paketa, sporta i rekreacije, i oni se nalaze malo ispod ovih beneficija koje sam prethodno nabrojao na listi.
Ne može sve da bude idealno i ne mogu sve da budu prednosti. Šta su mane? Postoji li nešto na što se žale programeri i u kom trenutku se postiže ta fantastična plata od 1.500 evra? Koje su početne plate? To je ono što svakako je bitno znati. Ipak treba prođe neko vreme da bi se dostigla neka cifra.
Jeste, upravo tako, kao i svaka oblast nosi neku negativnu stranu i u programiranju sigurno negativna stvar to neko vreme provedeno za kompjuterom. Dakle, programeri itekako dosta vremena provode za kompjuterom. Često se žale na poslodavce sa nekim komentarima poput nerazumevanje menadžmenta za njihove želje, zatim zastarele tehnologije koje se koriste u njihovim sistemima, ili žalbe poput nije dovoljno razvijen sistem beneficija, mora još uvijek da se radi na to. Sa druge strane, pitanje koje se odnosi na plate, početne plate programera su između 500 i 1000 evra, a to nam govori opet ovo istraživanje, jer je veliki broj programera na tržištu upravo odgovorilo da ima platu između 500 i 1000 evra. E sad, te plate plate se vrlo brzo menjaju i onda dolaze do ovog proseka vrlo brzo i to, taj prosek uglavnom imaju medior programeri, dakle programeri koji su negde na sredini svog karijernog puta. Sa druge strane, senior programeri kao programeri sa najviše relevantnog iskustva vrlo često idu sa platom iznad 2000 eura, a to opet ovo istraživanje pokazuje, čak 37% ispitanika zarađuje preko 2000 eura, što je u stvari i do 5 i više puta viša plata od prosječne plate u Srbiji generalno.
Da, da. E dobro, i sad postavlja se ono finalno pitanje, ako mi svi sad pređemo u IT, hoće li biti posla za sve nas? Mislim, da li kolika je potreba na tržištu, na IT tržištu za radnom snagom?
Potreba za radnom snagom IT tržištu je izuzetno velika, to pokazuju svi mogući podaci koje imamo na IT tržištu rada. Ono što je činjenica da svake godine ovo tržište raste, to pokazuje i povećanje broja oglasa na našem sajtu, koje je skočilo za čak 50% u odnosu na prethodnu godinu. Ja predlažem svim vašim slušalcima da ukoliko imaju volju i želju da se prekvalifikuju, da uče i rade, zato što u IT-u i te kako ima posla.
Dobro, hvala vam, baš smo ona, ja mislim da smo onima koji imaju dilemu i te kako iscrpno sve prikazali kako jeste. Samo još ono, evo još jedno potpitanje, koliko vremena treba sad za nekoga ko je totalni analfabeta, zna da uključi kompjuter i da pošalje mail, da dođe do tog nekog početnog znanja da može da se zaposli u IT sektoru, da bude onaj mali od palube za početak?
Moram da priznam da je ovo relativno često pitanje koje mi se postavlja, a ja konkretan odgovor i dalje nisam našao, zato što i dalje to zavisi od individue do individue i ja iskreno mislim da je potrebno godinu i više dana za neko osnovno znanje. U stvari, sad je sve ovo relevantno. Za osnovno znanje vam je potrebno i 3 do 6 meseci, ali ukoliko želite da uđete i date neke konkretne rezultate, onda vam treba godinu i više dana iskustva i učenja. I sve ta granica se i dalje širi i onda ćete sigurno u nekom trenutku doći do toga da vi imate i tekako dobre rezultate i da će ove plate koje su bile san postati java i
da realnost, da
moći da zarađujete visoke plate u IT svetu.
Marko, hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bio je ovo Marko Vučetić sa sajta helloworld.rs, inače sajt koji je najpopularniji za zapošljavanje u IT sektoru. Eto, čuli ste, ako imate dilemu i razmišljate da li da pređete u IT, situacija je ovako kakvu smo vam predstavili, pa vi razmislite jeste li spremni za savladavanje novih ovakvih veština.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. show, never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joel, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank dvorane i Tiket servisa.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govori o tome zašto voli delo Pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Šesnaest minuta je do devet, ovo je Radio Beograd 1. 4.0 Fest je prvi festival koji predstavlja nova pravila igre u svetu poslovanja i zarađivanja novca. Treću godinu za redom istražuju globalno tržište i predstavljaju poslove za koje možda nikada niste čuli, a onda ih predstavljaju kroz različite forme multimedije. Nedavno su promovisali aplikaciju 4.0 Kompas koja bi trebalo da pomogne korisnicima da preciznije procene u kom delu IT sektora žele da rade. Sa autorkom projekta Andrijanom Sajko razgovarala je Ruži. Zorkić-Radičević.
Koncept festivala zamišljen je tako da publici predstavi industriju 4.0 koja prati najbrže dolazeća revolucija. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, a sa nama je jutros Andrijana Sajko, autor projekta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da krenemo prvo od toga. Koji su trendovi sada? Šta se traži od veštine i osobina onima koji traže posao, a koje oblasti daju najviše mogućnosti za dobru zaradu?
A najviše mogućnosti za dobru zaradu svakako daje IT sektor, odnosno bilo kakvo poznavanje informacijnih tehnologija, softverski inženjeri su najtraženiji svakako profili, što kod nas, što na globalnom nivou. A što se tiče koji sektori daju mogućnost za dobru zaradu, daju svi sektori i posebno je neophodno poznavanje informacijnih veština, poznavanje rada na računaru, što više znate da koristite programskih jezika, što više znate da koristite različitih softvera koji su online dostupni, koji nisu toliko ovaj, teški za primjenu, to bolje po vas, tako da to su neke prilike trendovi, znači poznavanje informacijnih tehnologija, poznavanje različitih online dostupnih softvera.
U Srbiji ste bili u nekoliko gradova i organizovali 4.0 fest. Da li je svuda program bio namenjen srednjoškolcima i studentima, jer oni su ti koji se uskoro zapošljavaju, ili ima zanimljivih informacija i za starije?
Ima naravno zanimljivih informacija i za starije. Program je namenjen u suštini svima onima koji traže promenu u nekoj svojoj karijeri, bilo da je započinju ili su došli do nekog stadijuma gde su rekli da je to i sada bi možda trebalo da krenu nekim drugim putem. Znači mi smo napravili neki, ajde da kažemo, presek stanja, odnosno pregled informacija kako će se tržište rada razvijati pod uticajem digitalizacije kroz 12 različitih sektora. Znači pričamo o tome kako digitalizacija utiče podjednako i na IT sektor i na proizvodnju hrane i na sektor saobraćaja i na infrastrukturu i na, ne znam, medije, kreativnu industriju koje su svakako industrije budućnosti.
Učesnicima u Kragujevcu ste predstavili novu platformu 4.0 Kompas. To je aplikacija i služi za karijerno usmeravanje. Dotle sam stigla. A šta to tačno znači i kakve koristi? Kako da je koristimo i kako nam može biti od koristi?
Tako, predstavili smo svima i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Subotici, Novom Sadu, Čačku, Beogradu. Svi su imali prilike da reše 4.0 Kompas. 4.0 Kompas je inovativni softver koji vas vodi kroz svet zanimanja, odnosno nekim opštim pitanjima koje testiraju vaše afinitete, sklonosti, vas dovodi do smernica čime bi možda trebalo da se bavite ili u kom pravcu bi trebalo da razvijete karijeru. Ono što je bitno u okviru tog upitnika jeste da su pitanja podeljena na tri kategorije. Prva kategorija vam govori na osnovu vaših odgovora, naravno, za koji profil imate najviše afiniteta, pa druga grupa vam odgovori u okviru kog sektora se taj profil nalazi i možda da pogledate šta još postoji u okviru tog datog sektora. Treća grupa, možda i do nekada najznačajnija za konkretnu ličnost, jeste to da li ste predodređeni za karijeru u korporaciji, da li ste za rad u javnom sektoru, da li ste za preduzetničku karijeru, da li ste za obrazovni sektor, da li ste za nevladin sektor. Tako da svi tekstovi predstavljaju detaljno kako rad u okviru svake od navedenih oblasti izgledaju.
Da li, kad se kaže aplikacija, onda uvek pomislimo na to da treba da se instalira. Kako da dođemo do nje?
Ne treba da se instalira aplikacija i svi sadržaj, virtualni festivalski prostor, svi tekstovi koji su napisani u saradnji sa zaista eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva, intervjui snimljeni, sve je dostupno na 4.0fest.rs, običan website, potrebno vam je samo internet konekcija i sve informacije su tu.
I nadamo se da će nam to pomoći u traženju posla i sopstvenog usmerenja u poslu. Hvala vam najlepše.
Hvala vam mnogo na vremenu.
Bila je ovo Andrijana Sajko, autor projekta 4.0 Vest.
9 minuta je do 9 časova. Da dva lovca pre više od 60 godina nisu ušla u žučnu raspravu na temu da li je u Evropi najbrža ptica fazan ili tetrebi, da tom prilikom nisu shvatili da ne postoji referentna knjiga koja bi bila korisna u rešavanju ovakvih razmirica, verovatno nikada ne bi nastala Guinnessova knjiga rekorda koja dokumentovano beleži svaki najbolji rekord kako u domenu ljudskih dostignuća, tako i u sferi prirodnih fenomena. I vremenom se došlo do toga da 17. novembar bude proglašen za dan Guinnessove knjige. 27. avgusta 55. pivara Guinness objavila je prvo izdanje, a onda je postala božićni hit i onda svako naredno se objavljuje nešto pre velikog Božića, ali da ne bude sad i tada dan knjige, onda su odlučili da to bude danas, baš danas, 17. novembar. I kada ukucate Srbiju Guinnessove knjizi rekorda, ima tu 40-ak imena, međutim ime koje drži rekord sa najviše oborenih rekorda, priznatih 26 rekorda u 11 kategorija, je Dalibor Jablanović. Dalibore, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Svaka vama čast, Dalibore, na ovom rekordu koji držite. I sad, ajde, pričat ćemo o tome koji su rekordi, ali ajde da krenemo od početka. Odakle uopšte ideja da krenete u obaranje Guinnessovih rekorda i postavljanje novih?
Pa vidite, ja još kao mali sam pratio sva dostignuća u svetu. Da kažem, volim sport i volim sve ostalo, takmičenja, i jednom prilikom sam došao na ideju da vidim, da probam nešto, da probam neki rekord da oborim. Međutim, vežbao sam i dobio sam priliku da se takmičim i eto, jednog dana sam i oborio prvi rekord.
E dobro, u čemu je bio taj prvi rekord? Šta ste uradili?
Prvi rekord i moj najpoznati rekord je najviše kašika balansiranih na licu, je 31. Znači, to je slika koja je obišla svet, gdje na licu stoje 30 kašika na licu.
Kako su izgledale pripreme za obaranje ovakvog rekorda? Prvo je trebalo nabaviti tolike kašike, pretpostavljam, jel da?
Da, pa pripreme su bile ovako, to je bilo malo zanimljivo. Nisam ja imao toliko kašika kod kuće. Morao sam sve to da dokupim. Ali pripreme su trajale dugo i imao sam konkurenciju vrlo jaku. Rekord je bio tada 17 kašika balansiranih na licu i baš smo se takmičili. Ja mislim da skoro godinu dana je bilo nadmetanje u tom rekordu.
Kada ste taj postavili, tu su i šnalice stavljene na kosu za 30 sekundi i odmotavanje toalet papira jednom rukom, za koje vreme uspevate. Ima tu mnogo rekorda. Kako birate koji ćete rekord napasti i da li postoji neki od njih koji ste prvi vi postavili, da nije do tad bilo toga u knjizi rekorda?
Da. Rekorde kada hoćete da obarate, na primjer bilo koji rekord, na primjer trčanje na 100 metara ili najviše skakova urađenih, imate na njihovom sajtu Guinnessove knjige, koja je na engleskom, znači predstavništvo u Londonu, idete na pretragu i kutate koji vas rekord zanima. Na primjer, rekord najstarije osobe na svijetu ili ne znam ja bilo čega. Kada to, znači, ukutate, onda vam izađe pretraga koje rekorde ima u Guinnessovoj knjizi i koji je rekord ovaj sadašnji. Što se tiče da li možete da osvojite novu disciplinu, može. Možete da predložite neki rekord, ali posle toga Guinnessova knjiga razmatra da li to može da bude rekord i koliki će najmanji broj da bude da bi to bio rekord. Znači, ne može svaki rekord da bude rekord, nego morate da dostignete neki ovako malo bolji rezultat.
A, nije dovoljno za jedan da pređe, za jednu kašiku da ste prešli, nego je verovatno trebalo malo više toga da se taj broj poveća, je li tako?
Taj rekord već postoja u Guinnessovoj knjizi. Mm-hmm. On je bio 17 kašika na licu. Znači, tu kada preskočite i stavite 18, vi ste već novi.
A već ste, ali u drugim nekim nije dovoljno.
Da, nije dovoljno.
E, dobro, i sad, nije to jeftina rabota, treba njih angažovati, treba neka komisija da dođe, ili imate neki drugačiji način koji je možda lakši, jeftiniji, a opet validan za Guinnessovu knjigu?
imate dva načina. Prvi jeste najlakši način da na terenu izađe Dinić od sudija i da na licu mesta proglasi rekord, to košta, znači izlazak sudije. Međutim, svako baranje rekorda je besplatno, to možete da obarate, znači, kod svoje kuće, s tim što snimate sa 2-3 kamere po njihovim, znači, uslovima, i potrebno je da imate komisiju, to su znameniti neki ljudi, na primjer iz sela, iz grada, koji će to da prate, bez obzira znači što se snima, i da budu kao svedoci u obaranju tog rekorda.
I oni to uvaže, je li tako? To kada se pogleda, koliko treba vremena od trenutka kada to sve snimite i pošaljete dok ne uđete dok ne kažu da je validno?
Prvo zatražite, znači, zatražite za obaranje nekog rekorda. To traje negdje otprilike 2-3 meseca. Oni vam pošalju smernice kako vi možete da obarate rekord. Znači, rekord ne može da se obara kako mi želimo, nego postoje, znači, smernice. Kada se, znači, obori rekord taj dan ili za mesec, dva meseca dana, tu negdje je potrebno od 2-3 meseca da bi vam oni odgovorili da li je to oboreni rekord ili nije oboreni rekord.
Vi ste bili najintenzivniji od 2013. februara do 2016. ako ja dobro vidim ovdje na Wikipediji. Da li planirate neki rekord novi? Dobro, ne morate da nam otkrivate šta je u pitanju, ali imate li ili ste se umorili od svega toga?
Imam ideju za obaranje novih rekorda. Hoću da vam otkrijem, na primjer, najbrže vrijeme da se identifikuje 10 voćaka, znači vezanih voću u jednoj posudi, nalaze se 10 različitih voćaka, jabuka, kruška, banana, nije ni bitno. Najbrže vrijeme da se identifikuje 10 voćaka.
Vežbate?
Da.
Dobro, znači spremate se za rekord. Vi ste rudar, vi ste IT inženjer, ali radite u Resavici, je li tako?
Ja trenutno radim u Rembasu. Ali u jedinici Senski rudnik. Mm-hmm. Ja sam električar, jamski električar, tako da za sada mi je super.
Može to da se spoji, rudnik, rudar i ovakve vežbe.
Može,
divno. Mnogo vam hvala na ovom uključenju što ste s nama podelili ovo. Ozbiljan entuzijazam i upornost je potrebno za sve ovo što ste ti postigli. Čestitam i nadam se da ćete i ovaj koji sada vežbate oboriti.
Hvala i vama i veliki pozdrav isto i za slušalce.
Hvala puno, Dalibore. Dalibor Jablanović, naš najveći rekorder u Guinnessovoj knjizi rekorda. Rekoh već 26 puta u 11 kategorije obarao rekorde i evo vidimo sprema se i za neki novi podvig. A vi prelistajte Guinnessovu knjigu rekorda, možda ste dobili upravo sad inspiraciju da jedan novi i vi oborite. Minut do 9 je vesti, pa posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine, ali do zajedničkog sastanka dve delegacije nije došlo zbog nesaglasnosti o kojim se temama može razgovarati. Beograd je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, što je Priština kategorički odbacila, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, iako je naša strana vrlo direktno insistirala na formiranju zajednice srpskih opština i iznela konkretne korake za formiranje upravo te zajednice. Jer to pitanje je za nas pitanje svih pitanja. I ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa, to možemo isključivo ukoliko dođe do formiranja zajednice srpskih opština, ali implementacije svih prethodno postignutih sporazuma, između ostalog onako kako je bila poruka ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije.
Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović ističe da juče suštinski nije ni bilo dijaloga. Smatra da je krajnje vreme da Evropska unija počne da sankcioniše ponašanje prištinske strane.
Sa jednog zdravorazumskog aspekta nije održava ovoj situacija u kojoj se mi negde uslovljamo, gde se naš pristupni proces u Evropskoj uniji uslovljava napretkom u dijalogu, a mi sagovornika za dijalog trenutno nemamo. Mislim da je konačno došlo vreme da se te nekakve punitivne ili kaznene mere od strane Brisela prema Prištini primene, a sa druge strane i Brisel i Vašington i svi drugi najvažniji akteri u međunarodnoj zajednici moraju učiniti sve što u njihovoj moći kako u ovakvoj situaciji ne bi došlo do nekakve ponovne primjene jednostranih nasilnih mera od strane privremenih institucija samouprave u našoj južnoj pokrajini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je važno da država obezbedi nisku cenu gasa, jer se niskom cenom gasa i struje privlače strani investitori. Gostujući na televiziji, HV istakao je da traju pripreme za razgovore u Moskvi 25. novembra, gde će sa predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o kompleksnom pitanju isporuke gasa Srbiji.
Prvo je cena, drugo je dužina ugovora, treće je moramo da molimo za fleksibilnost, jer mi smo 2012. trošili 1,1 milijardu kubnih metara gasa, danas je to 2,5-2,6 milijardi kubnih metara gasa i mi moramo da uzimamo, dobijemo količine gasa od preko 3 milijarde. Ali moramo da imamo i fleksibilnost, jer umeđu vremenu moramo da gradimo skladišta, moramo da napravimo najbolje varijante za nas i to uopšte nije lako napraviti. A ja se nadam, da budem iskren, najboljoj ceni u Evropi, da ne ulazim sad u detalje. Tome se nadam i sa tom željom idem u Moskvu. Da li ćemo uspjeti, to je druga stvar.
Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Dejtonskog sporazuma biće sankcionisani, kaže se u pismu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, upućenom članovima predsjedništva BiH. Milorad Dodik navodi da Republika Srpska uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odsvetljenja. U Srbiji postoji trend blagog smirivanja epidemijske situacije, istakao je direktor Kliničkog centra Srbije profesor dr. Mili Kašanin. Naveo je da se u prijemno-trijažnoj ambulanti infektivne klinike beleži gotovo upola manje pregleda. I u COVID bolnici u Batajnici je, kaže, nešto podnošljivija situacija.
Što se tiče Batajnice, ja moram da vas podsjetim da smo mi pre dve nedelje imali 810 hospitalizovanih bolesnika, a na današnji dan imamo 660. To znači 150 manje bolesnika u COVID bolnici Batajnice. Ali moram da kažem i to, da su to uglavnom mesta na poluintenzivnoj nezi, a da nam je jedinica intenzivnog lečenja i dalje popunjena, a tu je negdje oko 91 pacijent postoji u jedinici intenzivnog lečenja, od čega su dve trećine na respiratoru. Apsolutno dominiraju nevakcinisani.
Prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa može se obaviti i slanjem SMS poruke. Građani će od petka na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene certifikate kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Italija pooštrava mere u javnom prevozu. Berlin je nevakcinisanima ograničio ulazak u restorane i muzeje, dok je Češka sve bliža zatvaranju za nevakcinisane. U Belgiji medicinari imaju 3 mjeseca za vakcinaciju, a oni koji je odbiju mogu da izgube posao. U Grčkoj su održani protesti ugostitelja koji traže veću pomoć države jer ne mogu normalno da rade. Holandija odustaje od COVID propusnica posle oštrih kritika u parlamentu. Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je tokom video razgovora sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom da Sjedinjene Države i Kina treba da preuzmu svoj deo međunarodne odgovornosti i rade zajedno na unapređenju svjetskog mira i razvoja. Biden je naglasio da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da se zalažu za svoje interese i vrednosti i, zajedno sa saveznicima i partnerima, obezbediti unapređen, slobodan, otvoren i pravedan međunarodni sistem. Na granici Poljske i Belorusije više hiljada izbjeglica, kako tvrdi Poljska pogranična služba, planira nasilan prelazak granice, pa su mere bezbednosti pojačane. Prethodno su poljske snage bezbednosti odgovorile suzavcem i upotrebile vodeni top protiv migranata koji su ih gađali kamenjem. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da Minsk bezuspešno pokušava da ubedi migrante da se vrate u svoje zemlje, dok NATO nudi pomoć Poljskoj. Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Andreja Rubljova u drugom kolu svoje grupe na završnom Mastersu u Torinu. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Partizana dočekuju Lijete Kabelis u petom kolu kola Evrokupa. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. A košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Baskonije u Vitoriji 93-74 u utakmici 10. Kola Evrolige. Crveno-beli sutra od 20 časova i 45 minuta gostuju Real Madridu. Umereno oblačno i suvo vrijeme danas uz temperaturu od 8 do 14, u Beogradu do 11 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Je časova i 10 minuta. Radio Beograd 1 sa vama. Evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, uhvatamo 17. novembar. Sa vama Miša Milanov za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i za početak da vidimo merenja u 9. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 10 stepeni, Niš jedini dvocifren i najtopliji trenutno u našoj zemlji, u ovom trenutku najhladnije je na Crnom vrhu, gde je nula, niko više nije u minusu. Tako, sveže je, uglavnom su temperature između 1 i 6 stepeni, što se padavina tiče, trenutno, pa evo već treći sat, rosulja pada na Crnom vrhu i to je jedino mesto gde ima padavina, ima dosta magle. U stvari su maglice više, ali povedite računa ako ste za volanom. I sada onako ovo sunce nam se širi, bilo je samo na severu, sad se polako širi ka jugu, ali što idemo južnije, više je oblaka. Prognoza za danas kaže da se u većem delu zemlje očekuje umereno oblačno i suvo, slaba kiša i rosulja očekuju se ponegde samo u Timočkoj krajini, na zapadu i severozapadu Srbije. Vetar slab, ali u Košovskom području umereni jak, na jugu Banata i Olujni jugoistočni, popodne nam vetar slabi. A temperatura danas od 8 do 14 stepeni najviše. U Beogradu pretežno vedro jutro, ali tokom dana umereno oblačno, Košava će nam popodne oslabiti, temperatura će biti oko 11 stepeni, sutra oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom, u petak i subotu umereno oblačno i suvo, a u nedelju pretežno sunčano, početkom naredne sedmice umereno oblačno sa sporadičnom pojavom slabe kiše, temperature oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra. Biće da se narednih 7 dana nećemo baš sunce nagledati, tu i tamo pomalo sunce i po neki sunčan dan, ali bitno je da nam nema najave nekih velikih kijameta i velikih vremenskih promena. E, sad da vidimo, samo stižu nam neke vesti u vezi sa koronom. Kažu, u Nemačkoj je ponovo dostignut novi rekord po broju dnevno novo zaraženih, 52.826, a umrlo je 294 osobe. U Austriji kažu, šire se i tamo lažne informacije o lečenju COVID-19 i o tome svedoči podatak da je u austrijskoj pokrajini Gornja Austrija, koja je trenutno žarište aktuelnog talasa infekcije u Austriji, rasprodata pasta za čišćenje konja od glista i ivermektin. E pa dobro, nismo samo mi zaluđeni ivermektinom, nego vidite i u Austriji se ivermektin koristi za lečenje korone. Malo izbacite crve i parazite, a malo i koronu. Dobra vest stiže iz kompanije Pfizer. Zatražili su danas od američkih regulatora da odobre eksperimentalnu pilulu protiv COVID-19, čime se kreiraju uslovi za moguće lansiranje ovog obećavajućeg leka koji se može uzimati kod kuće već od ove zime. Zahtev kompanije Pfizer dolazi u trenutku porasta broja novozaraženih u SAD-u, uglavnom zbog toga što u brojnim američkim saveznim državama hladnije vreme tera sve više ljudi u zatvorene prostore. Dobro, to nam je već uobičajeno i vidjet ćemo sada kako će ta pilula da prođe što se odobrenje tiče, a ako bi zaživela, to bi bilo potpuno fenomenalno i bilo bi divno, divno rešenje za ovu pošast koja nikako da nas ostavi na miru. U ovom satu, evo, sa zadovoljstvom najavljuje moju koleginicu Tijanu Sabinović, koja će nam doći u goste. Juče je dobila godišnju medijsku nagradu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom Međunarodnog dana tolerancije. Tu su i dogodilo se na današnji dan i Karavančić, pa preporuka da svakako ostanete do kraja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, dobar dan.
Gost jutra.
Devet časova i 18 minuta, već sam najavila gošća ovog jutra, moja koleginica Tijana Sibinović. Tijana, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Evo ovako, čestitam ti na nagradi, ti si juče dobila godišnju medijsku nagradu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom Međunarodnog dana tolerancije, pa lepi osjećaj verovatno.
Hvala puno, jeste naravno, kako da ne, juče sam bila baš uzbuđena, danas su se već slegli utisci, sad sam srećna zbog toga naravno, to je jedna velika motivacija da nastavim dalje, da se bavim sličnim temama, da nastavim u istom tempu i da možda neki podstrek da i malo dublje da se zaveri u sve te priče, pošto na prostoru, na radiju imamo prostor za to, često i pričamo o tim temama, tako da eto, ja ću se potruditi da i u narodnoj godini opravdam nagradu.
Da, opravdaš ovu nagradu, stvarno svaka čast i ajde sad da u stvari slušalce upoznamo. Prilog je išao i kod nas u jutarnjem programu, ali dovoljno vremena prošlo, možemo da ga, ponovimo. Reci nam u stvari o čemu je reč, a čućemo i prilog.
Tako je. Ja sam radila prilog koji se bavi nasiljem nad starima. Zapravo u Knez Mihajlovoj ulici ispred galerije Sanu letos je bila izložena, izložene su bile fotografije na kojima se vide stari ljudi koji su pretrpili nasilje. Neki od njih su zaista to doživeli, neki od njih su bili poslušali želi samo za slikanje kako bi se ukazao na ovaj problem koji je zaista veliki kako u našoj zemlji, nažalost, tako i u svetu. U svetu postoji neka cifra od čak 68 miliona starih ljudi, pogotovo žena koje doživljavaju svakodnevno neku vrstu nasilja. Letos kada je to bilo u Knez Mihajlovoj, ja sam bila inspirisana da uradim jednu priču o tome. Razgovarala sam sa starijima koji su doživjeli nasilje, međutim oni su htjeli da ostanu anonimni, ja sam to ispoštovala, ali našla sam podlogu za svoj prilog naravno i u institucijama i u nevladinim organizacijama, tako da sam negde predstavila sliku u našoj zemlji, ali i ukazala na to koliko je važno da se nasilje prijavi ili da se bar potraži pomoć.
Tako da se o tome govori. Hajde da čujemo prilog.
Jedna od sedam žena na svetu doživela je neki oblik nasilja u svojoj zajednici nakon navršene 60. godine, a prijavljuje ga tek svaka 24. starija osoba. Sramota, drugačije vaspitanje, strah od toga da im se neće verovati i finansijska zavisnost samo su neki od razloga za to, objašnjava Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
11% starijih je bilo žrtva finansijskog nasilja u našim prethodnim istraživanjima, a postoji fizičko, psihičko, znači finansijsko, seksualno nasilje i zanemarivanje, to je kada starijoj osobi ne zadovoljavate osnovne potrebe.
Nasilje nad starijim osobama Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva ocenjuje kao najsramniji vid nasilja koje se zasniva na diskriminaciji i nedostatku društvene odgovornosti prema onima koji nemaju moć da se odbrane. Ističe da su podaci koji pokazuju trenutno stanje u našoj zemlji alarmantni.
Novinski članci koje smo pratili, tu saznajemo za najbrutalnije oblike nasilja, odnosno za ubistva nad starijim osobama, nam govore da u prvih 5,5 mjeseci su izvršena 4 brutalna ubistva žena iz seoskih sredina starijih od 72 godine. To nam sve ukazuje da trebamo da pošaljemo snažnu poruku starijima, a posebno ženama, da nasilje više nije stvar porodice, već je nasilje jedan ogroman društveni problem i nasilje je zakonom zabranjeno.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je u poslednjih nekoliko godina napravljen veliki pomak jer se nasilje češće prijavljuje.
Nasilje nad starijima je teže za prepoznavanje i teže institucijama za reagovanje, jer sadašnja generacija najstarijih sugrađana je odrastala pre svega, ali i provela veći deo svog života u jednom drugačijem sistemu, drugačijem socijalnom kontekstu kada se nasilje tretiralo kao privatna stvar. Danas je to svakako drugačije, mnogo veći broj slučajeva se prijavljuje i zato je neophodno da kontinuirano ukazujemo na taj problem. U jednom zajedničkom delovanju svih nadležnih institucija radimo i na prevenciji i na daljem suzbijanju, jer niko nije dužan da trpi nasilje.
Različiti oblici nasilja prikazani su na fotografijama ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. Na fotografijama je i 84-godišnja Danica Šmic. Na sreću, ona nije doživela nasilje u poznim godinama, ali na ovaj način želi da da podršku žrtvama za koje ima snažnu poruku.
Da svi budu slobodni i da odmah prijave svako nasilje, jer mi smo ti krivci ako sakrivamo i zatvaramo oči, a poruka sa ove izložbe baš otvori oči, to nam je i dužnost.
Izložba se može pogledati u narednih 10 dana.
Da, narednih 10 dana važilo je za tad kada je ta izložba trajala. Tijena, s čim se suočavaš sve na terenu? Evo recimo ovo nasilje nad starim, ovo ti si ovde samo pa tek zagrebala po priči, koliko tu materijala u stvari ima. S čim se novinar suočava?
Tako je, pa evo kada smo već kod ove teme, ja bih još malo da se zadržimo na njoj, pošto je nedavno, zapravo pre nekoliko dana, bila su predstavljene rezultati istraživanja koje je sproveo Crveni krst i baš je Nataša Todorović isto govorila o tome. I tu ima još jedan, da kažem, alarmantan podatak za našu zemlju, gde je od 46, oko 450 žena starih od 65 godina koje su učestvovali u istraživanju, više od polovine njih je doživjelo neki oblik nasilja, što je češće nego svaka druga, i to je stvarno alarmantan podatak i ono na šta oni skreću pažnju, da ono što je Brankica rekla u prilogu i ponovo na ovoj konferenciji, jeste da raste broj prijava, ali to ne govori da raste broj nasilja, nego da ono postoji dugi niz godina, samo da se sada malo menja taj način vaspitanja, da kažem, i to neko razmišljanje koje imaju stariji još uvek to tradicionalno, da zbog toga neće da prijavljuju nasilje. I kako je meni jedna žena rekla, najviše boli od koga doživljava nasilje, ne samo nasilje, jer su to uglavnom najbliži članovi porodice, što je stvarno poražavajuće. I eto, samo da apelujem na sve naše slušaoce da ukoliko primete tako nešto u okolini, da bar pruže neku vrstu pomoći ili podrške, jer to nije samo privatni problem, nego društveni.
Ti se baviš ovim temama i tolerancijom i različitostima i ajde da kažemo, i radile smo u Štrpcu i zajedno jutarnji program, ti si sa Šarplanine, iz Štrpca si, odrasla si u toj sredini, imali veze što te ovakve teme interesuju upravo zato što si odrasla tu gde si odrasla i gde, rekoše mi i tamo kad smo bili, da je Štrpce negde primer za dobrosusedske odnose između Srba i Albanaca, bez obzira i na sve kroz što se prolazilo, da se danas ipak živi koliko toliko zajedno.
Pa jeste, da, to je baš primjer tog suživota između Srba i Albanaca. Konkretno u Štrpcu to je srpska opština, ima, ali u okolnim selima ima dosta i Albanaca i to, hvala Bogu, lepo funkcioniše. Pogotovo volimo da naglašavamo taj naš primjer na Šarplaninski centar Brezovica, gde stvarno preko zime dolazi veliki broj Albanaca, kako sa Kosova, tako i sa Kosova i Metohije, tako i iz Albanije. I naravno dolazi lokalno stanovništvo, čak poslednjih godina sve više dolaze i Srbi iz cele države. Tako da tu se stvarno, koliko ja pamtim za moje godine i pre toga, nikada se nije dogodio neki incident na nacionalnoj osnovi. Tako da, kažem, to je, zaista može da se funkcioniše i mirno i lepo i u tom nekom suživotu, možda čak i u prijateljstvu.
Da, ima i toga. Baš smo pričali o tome u programu. Pa dobro, šta još obuhvata, evo sad da proširimo malo priču, nije samo nasilje starim i nije ovaj suživet u kom si ti odrasla, pa možda ta tolerancija kod tebe izraženija. Šta su ti još interesantne teme?
Pa generalno ja se bavim tim nekim društvenim temama. Da kažem, kod nas nema pravila, jer ja radim u informativnoj redakciji, pratim dnevne događaje, nekad radim izveštaje o koroni, nekad radim ovakve priče kao što je nasilje nad starima, nekad pratim neki sajam, tu nema pravila, ali u principu, da kažem, nekako neformalno sam se profilisala za te socijalne teme, pošto sam i završila i taj master, kako bi se bolje upoznala, master socijalnu politiku, da bolje razumem te pojave u društvu. I moram da pohvalim i moju urednicu Đurđicu Dragaš, koja je negde prepoznala kod mene da me ide to i da me to interesuje, pa me eto, nekako spontano je sve to krenulo, a često pratim baš kabinet poverenice za zaštitu ravnopravnosti, ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja i zaista se susrećem sa raznim stvarima. Meni dosta sam radila priča i koje se tiču osoba s invaliditetom, recimo baš skoro bio je jedan prilog koji se bavio time da u našoj zemlji zemlji još uvek nije dovoljno razrađena pristupačnost za osobe sa invaliditetom, iako se često insistira na tome, iako imamo zapravo dobre zakone koji se nažalost ne primenjuju u dovoljnoj meri, osobe sa invaliditetom se još uvek suočavaju sa velikim problemima kada treba da izađu iz svog stana i da odu do, da. Zapravo, kako mi je rekla jedna sagovornica, teško da mogu da pređu više od kilometar bez neke prepreke iz njihovog, od kada izađu iz stana dok dođu do neke institucije. Zapravo su i državne institucije, neka zvanična mesta nedovoljno pristupačna, zamislite tek nove zgrade koje se zidaju gde se ne vodi dovoljno računa o tome da postoje liftovi, da postoje rampe.
Oni koji nemaju invaliditet ne mogu da priđu kako treba, kamoli ljudi koji su možda u kolicima ili slepi ili dobro i šta ti se otvara kao tema? Šta bi volala da radiš malo šire? Ajde, za neku sledeću nagradu možda.
Pa evo, ja bi, pošto sam bavila sam se u master radu zapošljavanjem osoba s invaliditetom i mene lično jako interesuje ta tema, zato što posao je sastavni deo, da kažem, neka okosnica našeg života. Najviše vremena i provodimo na poslu i zamislite koliko to što oni ne mogu da dođu do posla utiče na celokupan kvalitet njihovog života i na socijalizaciju. Tako da ja bi u budućnosti više bih se bavila tim temama, zbog čega je to tako, da razgovaram sa poslodavcima zbog čega ne poštuju zakon ponovo, jer imamo dobar zakon koji se opet ne sprovodi u dovoljnoj meri. Onda takođe bih razgovarala i sa osobama s invaliditetom koji su posle dugo godina našli neki posao i sada su zadovoljni. Već sam se bavila tim, ali kažem opet na nekom površinskom nivou, sad bi malo dublje da uđem u problematiku i ko zna, možda i doprinesem da se nešto promeni. To bih voljela.
Da, sreća je, pa na našim talasima ima prostora i vremena za ovakve teme, a i naš posao je da stvarno se bavimo svim segmentima društva. Tijana, čestitam ti još jednom.
Hvala
ti što si došla u goste i eto, čuli smo prilog i nadam se da ćeš imati prilike da stvarno sve ovo što si ispričala i razradiš na najbolji mogući način da informišemo slušalce. Moja gošća Tijana Sibinović, moja draga koleginica.
I know there is hope. Eko.
Ja ne znam da li si ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1882. godine preminuo je filolog Đura Daničić, osnivač srpske nauke o jeziku. Godine 1880. objavio je veliki rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, a od važnijih dela stare srpske književnosti napisao je Žitije Svetog Save, Žitije Svetog Simeuna i Svetog Save, Nikoljsko jevanđelje i Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Đura Daničić je presudno uticao na pobedu Vukove jezičke reforme.
To je aždaja sa sedam glava. Samo je jedna u Karlovcima. Ostale su se sakrile po gradovima od Pešte do Beograda i tamo seju otrov. Graždani, bogati srpski trgovci i učenjaci još su grđi neprijatelji nego popovi.
Otkako se pojavila prva knjiga Vukova, oni neprestano psuju knjige bez jerova. Plaše se da ih oni koji dolaze direktno iz naroda ne potisnu.
Za titulu mađarskog barona dali bi čitavu srpsku kulturu.
Ni u Pešti nisu mnogo bolji.
Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Milan Đamilićević. Objavio je više od 100 knjiga, veliki broj članaka, prevoda i zapisa. Bio je član Srpskog učenog društva, Akademije nauka u Petrogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti. Među njegovim delima su Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba. Milan Đamilićević je proučavao i zapisivao stare narodne običaje i verovanja u Srbiji.
Zvezda, kad poleti preko neba, ne treba da kazuje onaj koji to smotri, jer to rob, čija je to zvezda, pobegne iz tamnice, pa će se obavezati i uhvatit će ga ako se progovori o bežanju njegove zvezde. Kad sunce greje, a kiša pada, seljaci vele, porađa se veštica. Svaki čovek ima u nebu svoju zvezdu, koja mu svetli dokle je živ. Kad čovek umre, njegova zvezda potamni.
17. novembra 1917. godine preminuo je francuski vajar, jedan od najvećih umetnika 20. veka, Auguste Rodin. Prekinuo je sa akademskom tradicijom i uveo živi, slobodan skulptorski izraz. Njegova najpoznatija dela su kompozicija Vrata pakla, skulptura Mislilac, javni spomenici među kojima su Građani Kalea, Poljubac, spomenik Viktoru Igou i drugi. Rodin je napisao i poruku mladim umetnicima.
Ljubav prema prirodi i iskrenost. To su dve jake strasti genijalnih ljudi. Svi su oni obožavali prirodu i nikada nisu lagali. Na taj način tradicija nalaže da se neprestano obraćate stvarnosti i ne dozvoljava vam da se slepo počinite i jednom majstoru. Mladi ljudi, budite istiniti, ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor.
Na današnji dan 1928. godine rođen je Aleksandar Karakušević Klas, jedan od najboljih karikaturista 20. veka u Srbiji. Radio je u Ježu, Ilustrovanoj politici, imao je 60 samostalnih izložbi i karikature širom sveta. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše nagrađivan karikaturista na svetu. Na današnji dan 1989. godine u jami Morava Aleksinačkih rudnika dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubilo 90 rudara. Posle ove tragedije Aleksinački rudnici su zatvoreni. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh.
Yeah, that's it.
17 minuta je do 10 časova i dalje ste uz Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan i sad informacija koju sam pročitala na samom početku jutarnjeg programa, jutro su oko 20 do 7, evo sada i šire priče. Nastavlja se zapošljavanje zdravstvenih radnika, osim što će i ove godine posao dobiti najuspešniji diplomci medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, posao će dobiti i oni koji su tokom studija imali prosečnu ocenu iznad 8, kaže direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Mili Kašanin. Čujem.
Aktuelan je konkurs koji je objavljen 15.11. na sajtu Ministarstva zdravlja za prijem onih lekara koji nisu uspeli da sa kriterijima svojim prođu među najuspešnije diplomce medicinskih fakulteta. To su mladi lekari koji su imali prosečnu ocenu studiranja preko 8. Za njih su rezervisane zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite i moći će da dobiju one specijalizacije po izboru koje su deficitarne u određenoj zdravstvenoj ustanovi. Znači, oni nisu zaboravljeni, oni će biti primljeni, oni će biti usavršavani, školovani o trošku države, dobijat će određene specijalizacije koje će troškove snositi država. Što se tiče Kliničkog centra Srbije, mi još imamo prostora za prijem na radiologiji, anesteziologiji, hirurgiji, mislim na opštu hirurgiju i ortopediju, na patohistologiji, kliničkoj biohemiji, tako da su to uglavnom specijalizacije koje bismo mi primili. Da ne zaboravim da kažemo da će do kraja godine, pored prijema mladih lekara sa prosječnom ocenom 8 i više, nastaviti se program prijema najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta sa prosječnom ocenom 9 i 10.
Lepo, lepo je imati tako lepe ocene, ali i imati nagradu za toliki trud. Detalji konkursa i spisak specijalizacija na koje se mogu prijaviti lekari biće objavljeni na sajtu zdravlje.gov.rs. Proslava nove godine na otvorenom u Crnoj Gori, ukoliko bude dozvoljena, neće biti moguće bez COVID potvrde, to je saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Prema važećim merama velika okupljanja na otvorenom su zabranjena, dok se ostali događaji održavaju uz obavezne COVID potvrde i ograničen broj osoba. Tako da nadam se da će i u Beogradu tako nešto biti organizovano. Najavljeni su svi oni koji će učestvovati na dočeku nove godine u Beogradu, ali dobro bi bilo staviti i to ograničenje i to samo uz COVID potvrde da se organizuje, prosto da ne eksplodira džaba par sati zabave, a da posle trpimo mesecima. Austrijski trgovci usred lockdowna za nevakcinisani imaju za trećinu manje kupaca zbog kontrola, ni vakcinisani izlečeni ne dolaze mnogo u shopping. To se požalio direktor udruženja trgovaca Rainer Will. Kaže da će gubitak obrata biti ogroman, a udruženje računa sa minusom od oko 350 miliona evra nedeljno. E pa dobro sad, to šta je tu, je ne vredi, bolje nego da bude lockdown pa da bude totalni gubitak. Ovako je ipak za nijansu podnošljivije, daleko od toga da su prometi bilo gde isti kao što su bili pre korone, ali što nam je, ne možemo da biramo. Malo muzike pa Karavančić.
Da se uretaš,
današnji karavančić pod nazivom Mala slatka Emilija napisao je čuveni Branislav Brana Crnčević. Na kraju ovog jutarnjeg programa da čujemo kakve veze imaju Emilija, reči i priča. A sa vama su jutros od 6:30 bili Miša Milanov, Nataša Mančić, Branislav Jerković i Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz talase prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Brana Crnčević, Mala slatka Emilija.
Reči od kojih pravim ovu priču, bežaće mi osjećam. Ima takvih priča kojima reči oprezne i mudre neće da služe. Prosto ne žele da imaju veze s pričom i odriču je se unapred. Loviti reč koja beži teško je, kao kad se beznadežno voli. Čovek koji piše ulaže ogromne napore da uhvati baš te reči koje beže, jer bez njih, zna se, nema priče. Kakvi divni motivi propadaju, ne zato što je, Bože moj, pisac kukavica, rešio bi on tu stvar, tkao bi, razbario priču, snažnu, smelu, poštenu, rasplakao bi mali deo osjetljivog čovečanstva, ali reč utekne. To svojstvo reči poznato je ljudima koji pišu. Nejednom su zbog toga hteli da seku vene, i to na sopstvenim rukama. Reči, naravno, ne beže kad čovek piše one slatke, male pričice o tome kako se dvoje vole i kako stoje na mesečini. U takve se priče reči guraju i plaču da bi se utrpale, a iz drugih priča beže. Kad sam se već poduhvatio da pravim priču od reči koje beže, moramo objasniti kako se to radi, jer ne vredi zamumljivati i vući u stranu, pogotovo što iz ove priče već pobeglo mnogo reči. Jer reči se utrpavaju u slatke priče, a beže iz gorkih. Zato je u svetu i napisano tako mnogo slatkih i tako malo gorkih priča. Šta se događa čoveku koji želi da napiše gorku priču? Nađe gorak motiv i jasno vidi. Negativna pojava, sramota za svako društvo, takvih stvari društvo mora da se gadi, i to svako društvo, čak i kafansko. Sedne tako čovek, hoće da piše i tek što je seo, a prva reč mu utekne. Posle jedna za drugom beže i ostale, skaču kroz prozor, zavlače se u ćoškove, kriju po kupatilu, a često i u park pobegnu. A čovek za njima, šta bi drugo, bez reči priču ne možeš napraviti. Ulovi on jednu, preklinje je, udvara joj se, moli, podmićuje vodi je na rakiju, upoznaje sa uticajnim prijateljima, ne bi li je oni privoleli, pokazuje člansku kartu, događa se da je i napije, ali ona, reč, ni pijana neće u gorku priču. Često čovek počne neku gorku priču o nekom događaju štetnom po društvo, pa, kako reči, neće da služe, priča, što se više bliži kraju, biva sve jadnija. Pisac, tek u novinama, kad je priča već objavljena, primeti da je njegov junak od opake ličnosti, negativne do srži, postao nešto bledo, nešto šućbuć, nešto čega nigde se mu njegovoj priči nema. A organizacija jedne priče ogroman je posao. Samo da bih vas u to uverio, organizovat ću pred vama priču o maloj, slatkoj Emiliji.
Thank you.
Ako slatka mala Emilija postoji, ona ima 22 godine i jamice na obrazima, a njeni su bokovi bokovi, njene usne usne, a njene ruke prave ruke. Ona ima krupne crne oči na kojima se zimi prolaznici greju i koje su kad zima prođe prvi vesnici proleća. Ljudi su, samo zato što ne znaju malu slatku Emiliju, izmislili ono o lastama i proletju. Leptiri sleću na njene ružičaste obraze zamenjujući ih cvetom. Kada se naljuti, oči su je hladne kao Sibir. Kada je vesela, tople su i sjajne kao letovalište na Crnom moru. Mala slatka Emilija ne sme da šeta pored pruge, jer bi vozovi pored nje iskakali šina. Ne sme da uđe u poslastičarnicu, jer ljudi polude u obraze da je kolač, pa hoće da je pojedu. Primećujete li da se reči prosto guraju u priču o maloj slatkoj Emiliji? Eto kako se utrpavaju u slatku priču. Sada ćete videti kako se otimaju. Ako zamislite da je slatka mala Emilija bez posla, teško je u to poverovati, jer kako može takva devojka biti bez posla? Dakle, ako je bez posla, moramo joj potražiti posao. Sada će mala slatka Emilija sresti negativnog junaka ove priče. Nismo u stanju ni da je opišemo, ne znamo ni da li nosi brkove, ni da li brije bradu, jer potpuni opis negativne ličnosti nepoznat je u našoj literaturi. Uostalom, ni sam takvu ličnost ne želim da opisujem. Tako mi je mrska da ne bih hteo da mojim posredovanjem živi, makar i za trenutak u nečijoj svesti. A priča se bliži kraju dok reči beže. Nekoliko je već samoubilački skočilo kroz prozor. Iako ih nagovaram, preklinjem da učestvuju u priči. Recimo da sam neke uspeo i da nagovorim, pa zato sada organizujem kraj priče. Emilija je slatki junak ove priče. Muškarac, koga nisam hteo ni da opisujem, gorka je ličnost. Sad zamislimo da slatka ličnost dolazi kod gorke da traži posao. Gorka ličnost joj nudi gorak posao. Ako organizujemo slatku priču, slatko će pobediti gorko. Svetlo će pobediti tamu, to jest, kad negativna ličnost ugasi svetlo, slatka mala Emilija će ga upaliti. Ako organizujemo gorku priču, mala slatka Emilija ostaće u mraku. Obe priče su mogućne. Priča ne tvrdi ni jedno ni drugo. Priča nalazi svoju svrhu u tome da bude dobar domaćin, a vi se opredeljujete, vi određujete kraj priče prema srcu i iskustvu. Priča nema kraja. Ona samo kao dobar domaćin hoće da vas posluži i pita najučtivije: jeste li za slatko ili gorko?